Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona narkodispanserida bemorga elektroshoker qo'llagan felsher vaqtincha ishdan chetlatildi. Shahrisabz tez yordam stansiyasi xodimlari COVID uchun belgilangan 500 million so'mlik to'lovining bir so'mi ham berilmaganini iddao qilmoqda.
Yo'q, hech qanaqa qo'shilgani ham yo'q. Avval oylik qancha olsak, o'shuncha oldik.
Onkologiya markazida radioterapiya uskunasi yana buzildi. Vaziyatni uni O'zbekistonga yetkazib bergan shirkat izohladi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Farg'ona narkodispanserida bemorga elektroshoker qo'llagan feldsher vaqtincha ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 30 sekundlik videoda oq xalatli bir yigitning panjarali xonada bir erkak tanasiga qandaydir moslamani tekkizayotgani aks etgan. Video boshida panjarali xona oldida ichki ishlar xodimi kiyimidagi shaxs ko'rinadi. Panjara ichkarisida oq xalatli bir yigit turgani, uning yonidagi karavatda esa bir erkak o'tirgani, boshqa karavatda bir kishi yotgani aks etgan. Oq xalatli yigit qo'lidagi moslamani o'tirgan erkakka tekkizadi. Moslama erkakka har tekkanida qisirlagan ovoz va yorug'lik chiqadi. Erkak moslama unga har tekkanida bir sapchib tushadi. Oq xalatli yigit 30 sekund ichida qo'lidagi moslamani karavatda o'tirgan erkakka ketma-ket 3 marta uning biqiniga, qorniga va yuziga tekkizadi. Videoni ozodlikka yo'llagan va voqeaga guvoh bo'lganini aytgan farg'onalik manba oq xalatli yigit qo'lidagi moslamani elektroshoker deb atadi. 16 mart kuni Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea 13 mart kuni kechqurun Farg'ona viloyat narkologiya dispanserida sodir bo'lgan. Boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, o'sha kuni ichki ishlar xodimlari tomonidan narkologiya dispanserining hushyorxonasiga mast holda olib kelingan erkakka dispanser xodimi qo'llagan moslama elektroshoker deb gumon qilinmoqda. Hushyorxonadagi holat mast holdagi erkak bilan birga kelgan shaxs tomonidan videoga olinib, tarmoqlarga tarqatilgan. Voqea shanba kuni kechqurun bo'lgan. Uchastkavoylar mast holdagi yigitni ushlab, hushyorxonaga olib kelishadi. Hushyorxona xodimi mast erkakka nisbatan bir necha marta elektroshoker qo'llaydi. Buni mastning yonida birga kelgan odam videoga olib blogerlarga beradi. Blogerlar internetga chiqarib yuboradi. Shov-shuv 4 kundan beri davom etyapti. Lekin mast erkak ertasiga dispanserga kelib, hech qanday e'tirozim yo'q deb yozib berib ketgan. Buni viloyat prokuraturasi tekshiryapti dedi. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi. Farg'ona viloyat narkologiya dispanseridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektroshoker ishlatgan dispanser xodimi 2012 yildan buyon feldsher bo'lib ishlab kelayotgan yigit bo'lib, u vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'sha kuni feldsher yonida navbatchi vrach ham bo'lgan. Tekshiruvlar davom etyapti. Bir prokuratura, bir ichki ishlar kelib ketadi. 4 kundan beri tekshir to'xtamayapti. Batafsil ma'lumotni prokuraturadan olasiz dedi o'zini tanishtirmagan dispanser xodimi. Dispanser rahbariyati feldsher yigit qo'liga elektroshoker qanday tushgani va u avval ham bemorlarga elektroshoker qo'llab kelgan yoki kelmaganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Farg'ona viloyat prokuraturasining ozodlik bog'langan xodimi narkologiya dispanserida elektroshoker qo'llangani aytilayotgan holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shahrisabz tez yordam stansiyasi xodimlari COVID uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020 yilning 16 martidan 20 avgustgacha prezident qarori va vazirlar mahkamasi bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqida bormoqda. Video murojaat ortidan bog'langan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda stansiyaning 5 xodimi bu boradagi arzu shikoyatlarni o'zlari ishlab turgan stansiya rahbariyati, undan yuqori turuvchi Shahrisabz tibbiyot birlashmasi va Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi inobatga olmayotganini ham aytdilar. Ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari, hamshiralar va tez yordam shifokorlarining barchasi o'tgan yil iyul-avgust oylarida kasallikka chalingani, so'ngra oila a'zolariga ham yuqtirgani, tibbiy yordamsiz uy sharoitida davolanganini aytmoqdilar. Ozodlik anestansiyada 10 yildan ortiq muddatdan beri ishlab kelayotgan hamshiralar Lobar Saidova, Elzara Rahmonova, vrachlar Zulayho Mustafoyeva, Mavluda Umarova, Zikrillaxon Mansurovlar bilan ham suhbatlashdi.
Saidova Lobar Amonjonov bilanman. Aynan COVID vaqti, hamma joy yopilgan qat'iy karantin vaqti ham biz ishladik. Boshida daji biz forma ishladik, forma kiymagan vaqti. Poliklinikalar daji bo'limlar va shoshilinchlar yopilgan vaqti ham biz skoriy ishladik. Yuqtirdim, kasal bo'lib qoldim o'zim ham. Uydikilarimga qizim homiladordi, qizimni ham yuqtirib qo'ydim. Yo'q, hech qanaqa qo'shilgani ham yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q bizda. Avval oylik qancha olsak, o'shuncha oldik.
Biz Shahrisabz shahar tibbiy tez yordam chaqiriq vrachiman. 22 yildan beri tez yordamda chaqiriq vrachi lavozimida ishlayman. Ayrim paytda mas'ul vrach vazifasida. O'zimni karantin davrida ishlaganmiz. Ishlash davrida oyoqda yurib o'tkazib ishladim, chunki men o'sha paytda to'xtashga haqqim yo'q edi. 2 kunda navbatchilikka kelaman, ishlayman. Yengil oyoqda yurib o'tkazdim. Mana o'sha post-covid sindromni butun kollektivimda bor hozir. Kimda bosh og'riydi, kimda miyasida o'zgarish bo'lgan. Endi loja o'sha og'ir vaziyatda sharoitimiz ham o'zgarsa. Endi biz ishlab turishimiz kerak edi. Barcha tashkilotlar yopilgan, tez yordam danimamiz o'sha paytda menga bulletin to'lamaydi. Oilamcha ishlashim kerak edi. Boshqa tashkilotlar yopilgan. Men Umarova Mavludaman. 34 yildan beri ishlayman.
Demak, siz ham mehnat haqini olmadingiz?
Yo'q, mehnat haqini olganim yo'q.
Bu shifokorlar 2020 yilning 16 martidan 20 avgustiga qadar belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olmaganini ta'kidlamoqdalar. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 iyulda qabul qilgan 446 sonli qarorida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olishga oid chora-tadbirlar belgilangan. Qarorda jumladan shunday deyiladi: kuchaytirilgan tartib davrida har oy yakuniga qadar barcha tez tibbiy yordam brigadalarida ishlovchi xodimlarning lavozim maoshiga 6% miqdorda har kunlik qo'shimcha to'lovlar o'rniga quyidagi miqdorlarda qo'shimcha moddiy rag'batlantirish to'lovlarini belgilash: vrach xodimlarga 2,5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlarga 1,5 million so'm, haydovchilarga 1 million so'mdan qo'shimcha rag'batlantirish to'g'risidagi takliflarga rozilik berilsin, deyiladi Vazirlar Mahkamasi qarorida. Tibbiyot xodimlarga berilgan rasmiy javoblarda Shahrisabz shahri o'tgan yilning iyun-iyul-avgustlarida yashil zona bo'lib qolgani bois tez yordamchilarga qo'shimcha mehnat haqqi berilmasligi aytilgan. Ammo tibbiyot xodimlari tilga olingan paytda yashil hudud deb qayd etilgan Shahrisabz shahrida ishlagan sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi ishchilari va oilaviy poliklinikalar xodimlari qo'shimcha to'lov olganiyu, ammo ularga ayni vaj bilan qo'shimcha mehnat haqqi berilmagandan norozi bo'lmoqdalar. Ozodlik bu shikoyat yuzasidan Shahrisabz tez tibbiy yordam stansiyasi rahbarlaridan hozircha izoh ololmadi, ammo bu stansiyadan yuqori turuvchi tashkilot Shahrisabz tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Murodulla Norov kutilmagan javobni berdi. Norovning aytishicha, Shahrisabz tez tibbiy yordam stansiyasi ishchilari barcha qo'shimcha to'lovlarni 100% to'liq olgan. Bosh shifokor bu boradagi hujjatlar tibbiyot xodimlarining imzolari bilan tibbiyot birlashmasi buxgalteriyasida saqlanayotganini aytdi va hisobchiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Ozodlik 2 kun davomida hisobchi Ravshan Rasulov bilan bog'lana olmadi. Ammo bosh shifokorning bu bayonotini stansiyaning ishchilari qat'iyan inkor qilmoqda. Ozodlik qayta bog'langan ishchilar stansiya xodimlari qo'shimcha to'lov olgani haqidagi tabellarni imzolashlari tursin, hatto oylik maosh tabellarini ham ko'rmaganini da'vo qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazidagi yagona va mamlakatda analogi yo'q radioterapiya uskunasi Effecta Infinity chiziqli tezlatkich so'nggi 6 oy ichida 3 marta buzilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Elektr Infinity chiziqli tezlatkichni O'zbekistonga yetkazib bergan Medical shirkati uni ta'mirlash ishlari yetarli darajada malaka va sertifikatga ega bo'lmagan mutaxassislarning aralashuvi natijasida to'liq ishdan chiqishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Medical shirkati bosh direktori Manuel Arutunyan Ozodlik bilan suhbatda tezlatkichning ishlashi uchun zarur bo'lgan ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchining omborida mavjudligini aytar ekan, biz Qozog'istonning Medicine Equipment Service mutaxassislik kompaniyasi uskunani ta'mirlashga urinayotganini o'rgandik. To'g'ri, bu kompaniya tezlatkichlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha tajribasi bor, lekin elektr tezlatkichlarni ta'mirlash uchun bu shirkat ishlab chiqaruvchi tarafidan sertifikatlangan mutaxassislarga ega emas, deydi Aratunyan. Elektr chiziqli tezlatkichi zamonaviy yuqori aniqlikda ishlovchi O'zbekistondagi yagona va analogi yo'q radioterapiya uskunasidir. Manuel Aratunyanga ko'ra, uskunaning 2 yillik kafolat muddati o'tgan yil kuzda tugaganidan so'ng buzilishni boshlagan. Ungacha tezlatkichning muntazam ishlashi va texnik ta'minoti Medical shirkati tomonidan amalga oshirilgan. Elektrning birinchi buzilishi 2020 yil sentyabrda sodir bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda uskunaning katodi ishlamay qolgan, oqibatda bemorlar qurilmadan bir oy davomida foydalana olmadi. Ushbu qism Britaniyadan buyurtma qilingan va jo'natilgan. Medical kompaniyasi xodimlari shartnoma asosida ushbu qismni o'rnatib, qurilmani ishga tushirishgan. Bundan so'ng uskuna 2021 yil yanvar oxirida buzildi. Tezlatkich qayta-qayta ishdan chiqqanidan so'ng Medical kompaniyasi xodimlari uning ion nasosi va elektr ta'minoti bloki ishdan chiqqanini aniqlaganlar. Qurilmaning ushbu qismlari 2021 yil fevralida yetkazib berilgan va o'rnatilgan. Arutunaning aytishicha, ayni paytda uskunaning katodi va yana 20 ga yaqin zapchasi buzilgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy tadqiqot markazi bosh vrachi Odiljon Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda ehtiyot qismlarga buyurtma mart oyi boshida berilgani va shu oy oxirigacha yetkazilishini aytgan. Onkologiya markazidagi radioterapiya uskunasida muolaja O'zbekiston fuqarolari uchun bepul ekani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim bemorlar esa har bir kurs uchun 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha pul to'laganliklarini iddao qilishadi, lekin markaz bosh vrachi bu iddaolarni qat'iyan rad qilgan. Manuel Aratunyan esa uskunani ular tuzatib berishga va zarur qismlarni yetkazishga tayyorligi, ammo O'zbekiston tomoni mablag' yetishmovchiligi sabab uni tuzatishning arzon yo'llarini qidirayotganini aytmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Yevropa voz kechayotgan AstraZeneca'ning Qirg'izistonga olib kirilishi to'xtatildi. Mazkur vaksina esa O'zbekistonga 17 mart kuni olib kelindi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'lak beriladi degan ma'lumot yolg'on deb bayonot berdi. O'zbek ko'mirda mojaro 8 martga bag'ishlangan o'tirishda boshliqlaridan kaltak yegan xodim ularning jazolanishini talab qilmoqda. IKEA o'zining Toshkentda fabrika ochayotgani haqidagi rasmiy xabardan bexabar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Allaqulov janjali prezident dushmanlarining nayrangi. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash. Yevropa voz kechayotgan AstraZeneca'ning Qirg'izistonga olib kelinishi to'xtatildi. Mazkur vaksina esa O'zbekistonga 17 mart kuni olib kelindi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi COVAX dasturi doirasida koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinalarini olish jarayonini vaqtincha to'xtatilishiga vaksinaning aks ta'siri aniqlangani va ba'zi davlatlar bu vaksinadan bosh tortayotgani to'g'risidagi so'zlar sabab bo'lganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Avvalroq Qirg'izistonga mart oyi boshlarida vaksinaning birinchi partiyasi olib kelinishi xabar qilingandi. Lekin immunoprofilaktika markazi direktori Gulbara Ishinapisovaning aytishicha, hozir bu masala to'liq hal bo'lmadi. Vaksinani COVAX dasturi doirasida olib kelinishi kutilayotgandi. Biz mart oyi oxirida vaksinaning kelishini kutayotgandik. Biz o'zimiz tarafdan majburiyatlarni bajardik. Vaksinatsiyasining milliy rejasini ishlab chiqdik. Majburiyatlar to'g'risida kelishib imzolanishi kerak edi. Idoralararo komissiya tashkil etildi. Biroq vaksinaning aks ta'siri aniqlangani va ba'zi davlatlar bu vaksinadan bosh tortayotgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'la boshladi. Biz dasturga ma'lumot olish uchun jumladan vaksinani almashtirish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildik. Hozircha ular tomonidan qo'llanma ishlab chiqilyapti. Yaqinda o'zimizning savollarga javob olamiz. Biz AstraZeneca vaksinasidan bosh tortmadik. Hozircha masala oxirgacha hal etilmadi, dedi Gulbara Ishinapisova. Uning ma'lum qilishicha, Rossiya bilan tuzilgan shartnoma asosida 5000 doza miqdorida Sputnik vaksinasini Qirg'izistonga olib kelish borasida ish davom etmoqda. Shuningdek, yaqin kunlarda Xitoyning Sinopharm vaksinasidan 150 000 doza kelishi ham kutilyapti. Bizda umuman olganda emlash uchun hamma narsa tayyor. Vaksina kelishi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vaksinatsiyaning boshlanish muddatini e'lon qiladi. Birinchi bosqichda Bishkek, O'sh, Chuy viloyati aholisi emlanadi. Agarda vaksina oy oxirigacha kelsa, aprel boshidan vaksinatsiyani boshlash kutilyapti, dedi immunoprofilaktika markazi direktori. Qirg'izistonda 23 fevral kuni Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida dori vositalari va tibbiy ashyolar departamenti koronavirusga qarshi Sputnik vaksinasini ro'yxatdan o'tkazgan. Fevral oyi oxirida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Rossiyaga safari va Vladimir Putin bilan uchrashuvidan so'ng davlat rahbari matbuot xizmati 500 000 dona Sputnik vaksinasi ajratilishi to'g'risida kelishimga erishilganini ma'lum qilgan. Yevropaning bir qator mamlakatlari emlanganlarning ba'zilarida qon ivishi bilan bog'liq muammolar to'g'risidagi ma'lumotlar ortidan AstraZeneca preparati bilan emlashni vaqtincha to'xtatdi. Ayni paytda Yevropa voz kechayotgan AstraZeneca vaksinasini Markaziy Osiyo davlatlari qabul qilishi mumkin. Jumladan O'zbekistonga 17 mart kuni vaksinaning 600 000 dozasi olib kelindi. 17 mart kuni Toshkent xalqaro aeroportida Hindistondan COVAX dasturi orqali COVID-19 ga qarshi 660 000 doza CovShield vaksinasi muruvvat yordami sifatida yetkazib berildi. Sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga topshiriladigan mazkur vaksina UNICEF tashkiloti tomonidan olib kelinmoqda va uning umumiy qiymati 1 million 980 000 dollarga teng. Sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rasmiy bayonotida CovShield vaksinasi AstraZeneca vaksinasiga Hindiston ishlab chiqaruvchilari tomonidan berilgan nom ekanini ochiq aytilmagan. Daniya, Norvegiya, Islandiya, Italiya, Germaniya, Fransiya, Ispaniya va Bolgariya qonda tromblar paydo bo'lishi kuzatilgan ortidan AstraZeneca vaksinasi bilan emlashni to'xtatgan. COVAX dasturi kambag'al davlatlarga koronavirusga qarshi vaksinani bepul yetkazib berish maqsadida tashkil etilgan. Rasman bildirilishicha, O'zbekistonga mazkur dastur orqali 2021 yilda 2.64 million doza AstraZeneca vaksinasi yetkazib beriladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti: O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'lak beriladi degan ma'lumot yolg'on. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 15 mart kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekiston bilan munosabatlarga ham to'xtalib o'tdi. Sadir Japarov 11-12 mart kunlari Toshkentga qilgan tashrifi natijalariga to'xtalar ekan, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotganiga havasi kelganini aytdi.
Kecha O'zbekistonga borganda uyaldim.
Kecha men O'zbekistonga borganda uyaldim. Ishlab chiqarish korxonalarini ko'rib uyaldim. Biz tish kovlagich ishlab chiqaruvchi fabrika ham qurmayapmiz. Ular esa samolyot chiqarishmoqda.
Allah bo'lsa samolyot chiqaryapti.
Shundan kelib chiqqan holda Sadir Japarov O'zbekiston bilan hamkorlikda qambar ota birgesini qurish masalasida kelishuvga erishilganini, bu loyiha 3 yil ichida nihoyasiga yetkazilishini aytdi. Prezidentning aytishicha, Toshkent safari doirasida tomonlar chegaralarni to'liq ochish masalasini alohida muhokama qilgan.
Kecha O'zbekistonga borgan safarimizda ham mana chegaraning bardig'ini ochaylik dedik.
O'zbekiston bilan chegaralarni to'liq ochaylik dedik. Xalqlarimiz avvalgiday bordi, keldi qilishsin dedik. Bugungi kunda 7 ta chegara nazorat o'tkazish punkti yopiq. Bu punktlarning barchasini ochishga kelishib oldik. Bu borada hozir ishlar olib borilmoqda. Xudo xohlasa, O'zbekiston bilan chegaralar to'liq ochiladi.
Xudo bo'lsa, O'zbekiston bilan to'liq ochiladi.
Qirg'iziston rahbari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaralarni aniqlash ishlarini to'lig'icha 3 oy ichida yakunlash masalasida kelishilganini ham bildirdi. Sadir Japarov O'zbekiston bilan chegara masalasida o'ta muammoli hududlar qolmaganini aytdi. Unga ko'ra, 24-25 mart kunlari Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Toshkentga borib, chegara bo'yicha tegishli hujjatlarni imzolab qaytadi. Qirg'iziston prezidenti intervyu davomida ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokama muhokamaga sabab bo'layotgan So'x anklaviga yo'l ochish to'g'risida ma'lumotlar yuzasidan ham gapirib o'tdi.
So'x bo'yicha biz janaqa aviasan obshenyani samolyot qattab turganini ochib beramiz dedik.
Biz So'xga aviaqatnov ochib beramiz dedik. Bundan tashqari chegaradagi nazorat o'tkazish punktlari yana ochiladi. Internetda muxolifatchilar, fikri buzuq odamlar So'xga yo'lak berar ekan, yo'l ochib berar ekan, suv berar ekan degan noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda. Bu yolg'on. Unkurtov masalasiga kelsak, Shavkat Mirziyoyev bu hududni talashmaymiz. Sizlarga qarashli bo'lsa, olaveringlar deb aytdi.
Ale Unkurtov bo'yicha Mirziyoyev ochiq aytdi, biz pretendov aytmaymiz uni. Sizlarga tanidiq bo'laversin dedi.
O'zbekiston hukumati So'xga transport qatnovi uchun yo'l ochilishi yoki yo'lak berilishi masalasida hozircha rasman munosabat bildirmagan, ammo Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Umurbek Suvanaliyev Sadir Japarovning tashrifi yakunlariga ko'ra viloyatlarning chegara hududida o'tish punktlari ochilishini ma'lum qilgan. Chegara post xizmati dastlab piyodalar uchun, 3 oy ichida esa avtomobillar uchun ochilishi aytilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari mulozimlari o'rtasida kelib chiqqan janjalda jarohatlangan Abdurayim Maqsudov ikkita filial rahbarlarining jazolanishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Angren ko'mir konining kadrlar bo'limi boshlig'i Abdurayim Maqsudov 15 mart kuni ozodlikka murojaat qilib, o'zining 10 kun avval boshliqlari tomonidan kaltaklanganini aytib, aybdorlar hanuz jazosiz qolib ketayotganidan shikoyat qildi. Maqsudovga ko'ra, mojaro o'zaro janjal oqibatida kelib chiqqan.
5 mart kuni kollektivimizda ayollarni tabriklash maqsadida korporativ bo'ldi. 8 martga. Bu Aziya restoranida tadbir o'tkazish rejalashtirildi. O'sha yerda bayram o'tkazildi. Texnik xavfsizlik xodimimiz mashg'ulotda yurganda kulgili tuyuldik-ku, endi buni videoga oldim. O'zim qo'l telefonimda. Ertaga o'ziga ko'rsataman ahvolimni degan maqsadda. Tashqi valyuta haqida biz direktorimiz keldi. Nimaga video yozsan deb so'radi. Men shuni olyapman deganimiz. Yana bir orada sotmish bo'ldi. Hukumatda o'lib qoldi. Yuz qismiga. Keyin menam jahlim chiqib, telefonni o'chirmasdan cho'ntagimga solib oldiga intilganimda bosh muhandisimiz ajratib qoldi. Shundan biz ajraldik. Ukam bilan gaplashayotgan vaqtimda yonimga o'zbek ko'miriga qarashli Apartak ko'mir konini rahbari direktor keldi, qo'limdagi telefonimga yopishib, qo'limni qayirib, telefonni tortib oldi. O'sha yerda barmog'im qirsillagan ovoz chiqib, og'riq berdi. O'sha vaqtda barmog'im singan ekan. Men tanimagan notanish shaxs bor edi, soqolidan tanimagan ushbu soqoli bor edi. Ekalarni urib tashladi. Yerga yiqilib yiqilgandan keyin ular ketdi. Orqasidan shu telefon olaman deb, telefonim qaytarib olaman deb borayotganimda o'zimizni Angren ko'mir koni uchastka boshlig'i yo'limni to'sib, meni quchoqlab qattiq qisib, tepaga ko'tarib, yerga qattiq zarb bilan urdi. Hushimdan ketdim. Shundan keyin hech narsani eslolmayman.
Maqsudov tilga olgan mulozimlar ism familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq ichki ishlar bo'limi surishtiruvi nihoyasiga yetmagani sabab ular shaxsi ochiqlanmayapti. 40 yashar Abdurayim Maqsudov Angren ko'mir konida 12 yildan beri ishlaydi. Maqsudovning hikoyasiga ko'ra, 5 mart kuni uni urib yo'l chetiga tashlab ketishgan paytda bir taksi haydovchisi unga yordam qilgan.
Koma holatida tushganman, reanimatsiyaga kiritilgan. 6 sana kuni albatta keyin hushimga kelgan ekanman.
Angren shahar kasalxonasi shifokorlaridan 15 mart kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning ahvoli o'rtacha og'irlikda bo'lib, u shoshilinch yordam bo'limida davolanmoqda. Shifokorlar bergan ma'lumotga ko'ra, Maqsudovning beli, burni va qo'li singan bo'lib, hozirda tibbiy muolajalar davom etmoqda. Maqsudovning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari rahbarlari 5 mart kungi janjalni bosti-bosti qilib, jazodan qutulib qolishni rejalamoqda. Abdurayim Maqsudovning rafiqasi Dinoraning ozodlikka aytishicha, ikkita filial boshliqlarining eriga bosim o'tkazishidan qo'rqib, erining oldida kechayu kunduz qorovullik qilyapti.
Talabim prosta bular hammasi mansabdor shaxs-ku, ular sotib olmasin deyapman, bu tergov ishlarini ham suvdan qo'rqib chiqib ketmasin deyapman-da. Chunki ular rossa puldor boshqa prosta chunki o'sha kuni уже bular сразу anovlarda ham уже istoriyani o'zgartirgisi kelib qolgan, o'xshamay qoldi. O'sha ishni bosdi bo'lib ketishidan qo'rqyapman.
Angren shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlik 15 mart kuni O'zbek ko'mir mutasaddilari bilan bog'lanib, 5 martdagi mulozimlar janjali yuzasidan izoh so'radi. Biroq mutasaddilar ushbu voqeani izohlashni istamadi. Ozodlik Maqsudov tilga olgan janjal ishtirokchilari bilan ham bog'landi. Biroq ulardan ham biror izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'ta qashshoqlik va koronavirus ustidan g'alabani e'lon qilgan Si Szinpin mamlakatda va xorijda Xitoy iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga doir ko'rsatmalarni oshkor qildi. Pekinda Xitoy kommunistik partiyasining navbatdagi milliy qurultoyi bo'lib o'tdi. Bir hafta davom etgan yig'inda Xitoyni jahon sahnasida zamonaviy davlat va haqiqiy global qudrat sifatida o'rnini ta'minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy reja qabul qilingan. Bu reja mamlakatning keyingi 15 yildagi taraqqiyot modelini belgilaydi. Qurultoyda asosan ichki maqsadlar muhokama qilingan bo'lsa-da, bu maqsadlar Xitoyning global ambitsiyalari, xususan bir makon bir yo'l tashabbusi bilan chambarchas bog'liqdir. Yillar davomida guvoh bo'lib kelayotganimiz voqelik, ya'ni Xitoy kuchliroq bo'layotgani, jahon sahnasida shunga yarasha o'ziga munosib o'ringa intilayotgani haqidagi mujda qayta berilmoqda, deydi Londondagi Royal United Services Institute tadqiqotchisi Raffaello Pantucci Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Qurultoy ishida qatnashgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi matbuot anjumanida bir makon bir yo'l tashabbusi pandemiya sharoitida ham davom etishini urg'ulagan. Bir makon bir yo'l muayyan loyihadan ko'ra ko'proq ko'zlangan maqsaddir va har qanday maqsad qayta shakllantirilishi mumkin. Shunga biz hozirda guvoh bo'lyapmiz, deydi Pantucci. Bir makon bir yo'l tashabbusi mezbon davlatlardagi o'sib borayotgan tashqi qarz borasidagi xavotirlar deb muayyan to'siqlarga uchramoqda. Afrikadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan mamlakatlarning hukumatlari Xitoydan qarzdan kechish hamda uni restrukturizatsiya qilishni so'ragan. Pekin shuningdek Uxanda koronavirusni jilovlash siyosatidagi muvaffaqiyatsizlik natijasida tushib ketgan obro'sini tiklash hamda g'arb davlatlari uning siyosatiga qarshi qo'llay boshlagan choralar bilan hisoblashishga duch kelmoqda. Mana shu asnoda Pekin dunyo mamlakatlariga vaksina va tibbiy uskunalar yetkazib berish hamda iqlim o'zgarishi masalalarini ko'tarish orqali global yetakchilikka da'vosini yana bir bor urg'ulashga imkoniyatlar qidirmoqda. Matbuot anjumanida Van Yi tashabbusning an'anaviy infratuzilmaga bo'lgan urg'usi haqida gapirgan, lekin shu bilan birga tibbiy diplomatiya hamda texnologik va moliyaviy yordam kabi yangi siyosiy ufqlarga ham to'xtalib o'tgan. Xitoy hozirda dunyoning eng katta donoriga aylangan bo'lsa-da, yanvarda chop etilgan hisobotga ko'ra, Xitoy hukumati xalqaro yordam tizimida yanada faolroq yetakchilik qilmoqchi. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida vaksina diplomatiyasidan hamda qashshoqlikni yengib o'tishdagi muvaffaqiyatidan tobora faolroq foydalanadi. Qashshoqlikka qarshi kurash hamda pandemiya bilan bog'liq tibbiy yordam Xitoy diplomatiyasining asosiy jihatiga aylanadi. Bir makon bir yo'l soyabon tashabbus bo'lib, uning ichiga qolgan barcha yo'nalishlar kirib ketishi mumkin, deydi Shanghaydagi Sharqiy Xitoy Davlat Universitetining tadqiqotchisi Zhang Si. Imkoniyatlar bilan bir qatorda Xitoyning bu tashabbusi oldida pandemiya talay yana muammolarni ham gavdalantirdi. Qarz borasidagi hadiklardan tashqari Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralarining yopilishi tanglikni vujudiga keltirdi hamda savdodagi uzilishlarga, tirbandliklarga va yetkazib berish narxlarining oshib ketishiga sabab bo'lmoqda. Pandemiya davrida Xitoydan Yevropaga temir yo'l tashuvining hajmi o'sgan, lekin Markaziy Osiyo bilan savdo sekinlashgan. Xitoy chegarasidan Qirg'izistonga cheklangan miqdorda mol o'tkaziladi. Bu vaziyatni hozirda Bishkekdagi yangi hukumat o'zgartirishga urinmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov Xitoyning Bishkekdagi elchisi Du Deven bilan yopiq chegara va savdo masalalarini 3 mart kuni muhokama qilgan, lekin bu borada siljish kuzatilmayapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi Ozod nazar eshitirishning mehmoni o'zbekistonlik taniqli jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadiriddinjon.
Sharof aka, siz bilan ancha bo'ldi gaplashganimiz yo'q. Mana bu pandemiya sabab muxbirlarimiz uydan ishlashyapti. Mana bugun shunday bir imkoniyat paydo bo'ldi. Mana O'zbekistonda hozir ijtimoiy siyosiy hayotida ancha gaplar bo'lyapti, voqealar bo'lyapti. Mana yangi partiya orqasidagi mashmashalar, xo'p, blogerlarning qamalishi, masalan, vaqt o'tdi, unga shovvosoy masalasi, keyin boshqa ijtimoiy masalalar bo'lyapti. Shunga sizni bir nazaringizni olmoqchi edik. Shu gapni nimadan boshlasam ekan deb o'ylab turibman. Balki endi
Qodirjonjon, men nazarimda siz ancha muncha halol to'g'ri so'z jurnalistsiz, ijobiy tomonlarimiz ham bor. Faqat bugun O'zbekiston shovvosoy bilan yoki aytaylik turli tuman fitnalar bilan yashayotgan yo'q. Yaxshi ijobiy tomonlar.
Endi siz shovvosoyni fitna deyapsiz endi. Nima uchun shovvosoyni fitna deyapsiz?
Lekin nimangiz to'g'ri, hali aytadi-yu, yutuqlar o'zimizniki, lekin kamchiliklarimizni shuning uchun gapiramizki, biz bu kamchiliklardan tezroq qutulishni maqsad qilgan uchun gapiramiz. Endi shovvosoyda gapirmagan bitta siz qoldingiz. Chet elda mamlakatning ichida bitta men qoldim. Lekin shovvosoyda shu masalani shovvosoyda ko'targanlarga men ozroq qana toshlarim bor. Sabab qurgan aybdormi, buzgan aybdormi? Biz 20-30 yildan beri O'zbekistonda jamiki zavod fabrikalarni buzib chiqdik. Buni oqibatida ishlab turgan zavodlarni, fabrikalarni turli bir muttahamlarga 0% dedik, kekin dedik, berdik. O'zbekistonda muttaham oligarxlar bosib ketdi. Biz hozir ular bilan kurashib, davlatni ham kuchi yetmayapti. Men shunga hayronman. Davlatni ham ana shu oligarxlarga kuchi yetmayapti. Endi mana shovvosoy haqida ochiq gap, men shu shovvosoy ko'tarilib, shu gaplar ko'tarilgandan keyin men buni Ugam Chotqol o'rmon xo'jaligi kompleksining direktori bor, Ummatqulaga degan juda ajoyib odam. Ko'p yillar Toshkent viloyatini rahbari bo'lgan, o'zlari juda toza, pokiza, ayni paytda Nuroniy Respublika Nuroniysini markaziy kengashini a'zosi kishi. Bizda mana shunday odamlarni kuchi bilan biz 40 yildan keyin Usmon Yusufdek buyuk davlat arbobiga haykallarini tikladik. Bog'lar yaratildi, muzeylar qilindi.
Men qo'yib masalan nimadan chiqib ketmaydi?
Yo'q, men boshqa ko'tganim yo'q. Men ozroq bu kishiga ta'rif berishni aytayapman.
Yo'q, endi hozir bu odamni ta'rifi vaqti emas.
Yo'q,
vaqtimiz cho'zilyapti.
O'sa odamdan shovvosoyni endi biz ham ko'rganimiz yo'q, siz ham ko'rganingiz yo'q. Shuning uchun o'sha Ugam Chotqol kompleksini rahbari qaysiki o'sha shovvosoy territoriyasi sukshini hududiga kiradi. Men so'radim, bu qanaqa soy o'zi, nima gap buni atrofida, nimalar bo'lgan dedim. Bu dedi 2008 yilda boshlangan qurilish. Ochiq gap, agar Islom Karimovni biz ochiq gap ba'zan uni qurmadi, buni qurmadi, uni buzdi, buni buzdi deymiz. Lekin ibratli ishlardan bittasi mana shu shovvosoy dedi. Mana shu shovvosoyda 2008 yilda qurilish boshlangan. 2008 yil bo'lsa mana hozir 12 yil, 13 yildan beri. Endi bu ochiq gap u odamni aytishi bo'yicha ham, boshqa odamlarni ta'rifi bo'yicha ham bu O'zbekistonda nodir obyektlaridan biri. Nodir obyektlaridan.
Sharof aka, nodir obyekt nima uchun 2008-yilda qurilishi boshlangan ekan, shu paytgacha biror joyda qayd etilmadi, biror joyda aytilmadi, mana ishga tushibdi. O'zbekiston temir yo'llarini aytishicha 60-65 ming odam dam oladi ekan, borib dam olib kelyapti ekan. Nega sir tutildi bu jamoatchilikdan?
Yo'q, endi bundayda. Bunday. Masalan, biz hali juda ko'p mana Surxondaryoda Omoxona degan juda katta dam olish kompleksimiz bor. Hozir mana bizda respublika profsoyuzimiz mana shu pandemiya davrida 20 ta sanatoriyani ochdi. Bular hammasi mo'jiza joylar. Ilgari chala qurilishlar bo'lgan. Mana shularni tiklab endi buni hammasini reklama qilishdi.
Hammasi reklama qilingan, Sharof aka. Hammasi reklama qilingan. Faqat Shovvozsoy sir tutilgan. Va shuni
Shovvozsoy nimaga sir tutilgani yoki tutilmagani ust emas. Lekin Amur Temurda aytaylik buyuk dilkisho bog'lari, Bibi xonim saroylari, madrasalari yoki aytaylik Registon qurilishlari, Sherdor Ulug'bekdan qolgan buyuk aytaylik Boburdan qolgan Toj Mahallar ular ko'tarib ketgan yo'q, nima Islom Karimov ham ko'tarib ketgan yo'q. Mayli bizda davrimizda buni o'sha chala qurilishni bitirib bugun temir yo'l dam olayaptimi, boshqa odamlar dam oladimi, lekin bu davlatni boyligi.
Boshqa odamlar deganingizga to'xtaymiz. Endi boshqa odamlar kimlar? Prezident administratsiyasidagi odamlarmi yoki prezident o'zimi?
Ochiq gap, men aniq sizga guvohlik beraman. Men juda boshqa o'sha aytaman-ku, chotqol ugam o'rmon xo'jaligini rahbari bilan juda yaxshi dilkash biz ochiq gaplashamiz. Biz aytayotgan odam u yerga hali qadamini bosgan yo'q. Lekin bizda shunday bir odat bor. Biz bir buyuk qurilishlarni, buyuk bir aytaylik yangiliklarni ta'riflaydigan bo'lsak, mana prezidentni obyekti, mana bu davlat rahbariga desak, uni biz ulug'lagan bo'lamiz. Sizga men bir gap aytay, biz Sharof Rashidov davrini odamlari biz. Mana Sharof Rashidovni qoralash payti kelganda O'zbekistonda Rashidov qurgan hamma obyektlarni biz tepkilab chiqqanmiz bir chekkada. Bir haligi qurilgan masalan sanatoriyalar, mana Zomin sanatoriyasini, o'sha yerda sharshara dam olish komplekslarini Rashidovni dachasi deb ta'riflaganmiz. Shuni yozgan, aytgan odamlar tirik. Shular yuribdi. Lekin shularni boshi egik yolg'onlarni oqibati. Chunki Rashidov o'sha obyektlarni birontasini o'zi qurib boshida turgan bo'lsa ham, shu qurilishlarni birontasi bir kun dam olgan emas. Masalan, Baxmal sanatoriya komplekslari bor. Baxmal tog'larining ichida. Endi buni ham aytish mumkin, hech kim reklama qilmagan. Mana siz ham bilmasligingiz mumkin. Mana bugun marhamat, keling xudo xolasa, ozodlikda mana shuni asossiz nima qildilaring masalan, men ozodlikda doim tarafdoriman, ochiq gap. Men ozodlikka ozod mehnati singan, ozodlikni doimo qadrlagan odamman. Lekin Shovvozsoyda ozodlik, ozodlikka pittasi deyman men.
Butun O'zbekiston ziyolisi, ziyolilari, nima deydilar, chiroqlari hammasi buni holatni ko'rib, shu ayni shu paytda pandemiya sharoitida O'zbekistonda hali iqtisodi yuksalmagan, aytaylik, botqoqqa botib yotgan bir paytda 1 milliard dollarlik shu narsani qurish, qurilishi, bunda sir tutilishi, odamlardan yashirilishi va bunga odatlik buni fosh qilgandan keyin xulosa qildingizmi siz?
Yo'q, men ko'rdim o'sha Grishimni, nimani eshitdim, nimasini ko'rdim. Lekin endi shu yerda ikkita aytaylik haligi harbiy nimadagi qorovul, bizda harbiy qorovullik qurilaydi, hamma muhim obyektlar shular, bu yoqqa o'tmang. Shu yoq prezidentni dachasi yoki prezidentni nimasi desa, maskani desa, shu bilan albatta prezidentniki bo'lib ketadimi? Man aniq aytaman, bir paytlar biz buni boshlab o'tkazganmiz. Sharof Rashidovda har bir qurgan obyekti o'zini boshiga kaltak bo'lib tushgan edi. Bugun ham mana shu yerda juda katta dam olish maskani qurilgan ekan. Bu birinchi navbatda
uni dam olish maskani ekanini hali biz bilmaymiz. Menga qarang. Dam olish maskani deb aytilyapti, rasmiylar aytyapti bu narsani-da. Biz hali uni dam olish maskanimi yoki prezident uchun saroymi?
Yo, men tasdiqlayman.
Qarang.
Chunki
siz ham borganingiz yo'q-ku, Shovosovga bordingiz.
Chunki men nima bilan Zelenskiy o'g'ani juda katta rahbarlari, ochiq gap Nuriddin Sunovich, O'zbekiston temir yo'llari boshqarmasini boshlig'i, rahbari. Men u kishidan ham surishtirdim. Bir ikki kishilar savol berib haligi qildilaring mani shu suhbatga chorlaganda men u kishidan ham surishtirdim. U kishi aytdilar, nuroniylarni nimasini ro'yxatini bering, hammasi dam oladi dedilar. Bu bir. Ikkinchisi, jurnalistlarni komandasini tuzing, oborib dedi, sayohat qildirib kelamiz dedi. Men sizga yaqinda mana shu sayohatlarni tashlayman, keyin o'zingiz ishonasiz.
Yo'q, nega shu paytgacha shu sayohatlar bo'lmadi? Nega shu maqola chiqqandan keyin ertasi kunda fake, yolg'on, haligi quruvchilarda, qo'riqchilarda yashaydigan joydan go'yoki ushlar dam olayotgandek qilib ko'rsatildi. Uning ham yolg'on ekanligini ozodlik isbotlab berdi Sharof aka. Men sizni tushunmay qolyapman. Siz hozir 100% hukumatni
chorvoqda,
hukumatni
chorvoqda
100% hukumatni aytaylik, so'zchi sifatida fikr bildiryapsiz-da?
Yo, Sadirjon, chorvoqda o'z paytida bundan 30 yil oldin mustaqillikda dastlab kunlarida ham bizga ahvolimiz yaxshi emas edi. Magazinlarimiz qupquruq, yeydigan nonimiz ham jira hisob-kitoblar bo'lgan bir paytida nimani qurganmiz? Chorvoqda eng tepasida.
U boshqa narsa-da endi Sharof aka.
Qaynasor.
Ular boshqa narsa.
Qaynasorni ham ishimdan. Yo'q, qaynasorni ham biz hech kimga reklama qilmaganmiz. Lekin men aniq aytaman. Mana ozgina fursat berasiz. Navro'zdan keyin, chunki salqin, u joylarda hali qor. Biz O'zbekiston temir yo'llari rahbariyati bilan kelishdik. Hech qanaqa prezident administratsiyasidan ruxsati kerak emas. Prezidentga hech qanaqa berdi ruxsati kerak emas. Shovvozsoydan men sizga reportaj beraman. Shovvozsoydan nuroniylar dam oladi. Bu nimaga kerak bo'lib qoldi, bilasizmi? Bir guruh bizni og'aynlarimiz ozgina alamzada nimaga kerak bo'lib qoldi? Saylov kelyapti. Saylov oldida bizni kemani, O'zbekistonni kemasini ozroq chayqaltirishdan lazzatlanadigan odamlar bor. Men ularni ichida aqlli jurnalistlar bor, aqlli siyosatchilar bor. Mana yaqin kunlarda fitnachilarni fosh qilamiz. Men o'sha yerdan reportaj beraman, kerak bo'lsa video reportaj beraman. Bir necha marta biz siz bilan haqiqatni ham ayta olganmiz. O'z paytida aytaylik, sobiq birinchi prezidentimizni ham ancha-muncha qora ishlarini ham o'z paytida aytganmiz, ayta olganmiz. Inoyat bilan ham o'z paytida etagini ochganmiz birgalikda. Men yana aytaman. Shovvozsoydan qidirmang bizni xatomizni.
Yo'q, Shovvozsoydan qidirganimiz yo'q, qarang. Shovvozsoydan boya aytdingizki, mana saylov oldidan bo'lyapti, saylov oldidan bugun bir guruh odamlarning prezidentga qarshi odamlarning uning obro'siga haligi soya solish uchun qilingan harakat deyapsiz. Shundaymi?
Bizni kasalimiz boshqa joyda.
Endi kasalimiz bor. Shunday bo'lsa bo'ladigan ekan, mana Shovvozsoy chiqdi, Shovvozsoy 1 chiqdi, Shovvozsoy 2 chiqdi, Shovvozsoy 3 chiqdi. Nima uchun prezidentga nisbat berilayotgan ekan? Nima uchun prezident yoki prezident administratsiyasi yoki prezident matbuot xizmati chiqib bu haqda lom mim demadi? Nega?
Ya prezident matbuot xizmati bormi bizda? Bizda prezident matbuot xodimi prezidentni atrofida matbuotda hech qanaqangi nimasi yo'q. Maddohlar bor. Bitta maddoh 20 yil maddohlik qilib, Karimovni tovonini yalab, hozirgilarni oyog'ini yalab, birron bir jurnalistikada birron bir fikr gap aytmasdan Farhod Mahmudov bugun O'zbekiston televideniyasini eng birinchi rahbarlaridan. Shuning uchun men prezidentni atrofida bironta sog'lom jurnalist yo'q deb aytaman. Shuning uchun siz ularga haligi qilmang, ularni gapi
siz bilan keyingi suhbatimizni Shovvosoydan qilamiz. O'sha yerga borganingizda
uzoqqa bormaydi. Mana kunlar ozroq kelsin, ozroq yo'llar ochilsin, uzog'i bilan Xudo xolasa aprel oyida men sizga o'sha yerdan nuroniylarni so'zini eshitasiz Xudo xolasa.
Mayli, ikkinchi mavzuga o'tamiz. Sharof aka,
yo'q, bizda kasallarimiz bor, buni siz ham bilasiz, butun dunyoda ham aytilayotgan bu kasallarni man manbalarini hammasini ozmi ko'pmi bilaman. Marhamat, agar siz aytmasangiz man o'zim aytaman. Bizni kamchiliklarimiz, yangi O'zbekiston deymiz, biz yangi O'zbekistonni quryapmiz. Buni kelganda bir Xudo xolasi siz ham ko'rasiz, boshqa o'rtoqlar ham ko'radi. Yangi O'zbekistonda masalan aytaylik, bugungi 3-chi renessans deymiz, bunga ham poydevor quryapmiz. Undan tashqari mamlakatda endi o'zgarishlar bor-ku, butun dunyo tan olib, mana pandemiyada ham O'zbekiston Xudoga shukr yomon bo'lmadi-ku.
Haliyam kech emas, haliyam kech emas. Sizni shu hozir ham shu prezident Shavkat Mirziyoyev o'ziga matbuot xizmati rahbari qo'ysa ancha
yo'q, unda shantaj bo'ladi. Man birinchidan sabrsin, man u etaplarni o'tganman.
Yo'q, bilaman, shu tajribangiz bor uchun aytyapmanda.
Man Rashidov davrida ham matbuot bilan shug'ullandim, Xudoga ming shukr. Karimov davrida ham shug'ullandim. Man bugun shug'ullanishni istamayman, chunki Mirziyoyevni atrofida juda muttaham ko'payib ketdi. Man u muttahamlar ichida borib, birinchidan kun ko'rolmayman, i ularga ham kun bermayman. Man bugun mana bitta gapda siz baribir shuni ham so'raysiz. So'raysiz, masalan, nima anov yangi partiya Qidir Nazar.
Albatta, ikkinchi mavzumiz mana shu edi.
Siz endi qarang, siz endi qilishni o'shandan qayrab alay qilib turibsiz. Men oldinroqdan aytib qo'yay. Men Qidir Nazar Allohulutti partiyasiga agar ochiq gap a'zo bo'lmasam ham, men o'shani xayrixohiman. Men uni ochiq aytaman. Ammo bu partiya haqida gap boshlangan zahoti aytganman, bu partiya oddiy partiya bo'lmaydi. Bu partiya hayot o'zi yaratdi bu partiyani deganman va aytganman, joniga to'yganlarda partiyasi bo'ladi deganman. Yana aytaman, joniga to'yganlarning partiyasini kim keltirib chiqardi? Kim bu partiyani ijodkori? Xidir Nazar Alloh qilib emas. Bu partiyani ijodkori prezidentning yonida, prezidentni o'ng va chap qo'llari yaratdi buni. Agar Xudo ko'rsatmasin, mana shu partiya agar hukmron partiyaga aylansa, ular prezidentni tashlaydi, o'sha kuni shu partiyaga kelib kirib oladi. Men ularni nomma-nom aytaman. Aytganman, bundan keyin ham aytaman. Lekin bu odamlar shunaqangi prezidentga qora soya tashlayapti. Prezidentni butun dunyo miqyosidagi xizmatlarini chil parchin qilyapti. Bu birinchi navbatda mana shu Qidir Nazar Olazarovni partiya tuzishga majbur qilgan, mana shu ahvolga olib kelgan. Hozir mamlakatda chayqaltiryapti bu kuchlar. Bu prezidentni maslahatchisi ijtimoiy masalalar bo'yicha Rustam Qosimov. Abu Rustam Qosimov shunday badbaxt, shunday ichi qora, shunday yaramas odamki, mana tasavvur qiling, bundan 20 yil, yo hozir aytaman 2004 yil bo'lsa, 17 yil muqaddam u oliy ta'lim vaziri bo'lgan. Oliy ta'lim. Endi bir yil ikki farqi bo'lishi mumkindir. O'sha paytda Termiz davlat universitetining rektori bo'lib, Termiz davlat universitetida halollikni qaror toptirgan. Endi u yerda shunaqa katta tozalash ishlari o'tkazgan Qidir Nazar Olaqul. Mana shu qilingan ishlarni uchib borib, Oliy ta'lim vazirligiga borib taqalgan. Sabab Qidir Nazar Olaqul Termiz davlat universitetiga borganda 300 tojikistonlik talabalar o'sha paytda ular pul to'lab o'qish kerak bo'lgan, kontrakt bilan o'qish kerak bo'lgan, lekin ular pulni to'lagan kimga to'lagan? O'sha yerdagi rahbarlarga to'lagan, institut oldingi rahbarlarni cho'ntagiga tushgan. U cho'ntak Qosimovda, Rustam Qosimovda cho'ntagimdan bitta bo'lgan. Ana shu institutda ochistka o'tkazgan paytda, tozalash o'tkazgan paytda Xidrnazar Aloqulov Rustam Qosimovni shaxsiy dushmaniga aylangan va xullas mana shuni oqibatida soxta aybnomalar bilan Xidrnazar Aloqulov ishdan bo'shatilib, O'zbekistonda 6 ta sudida Xidrnazar Aloqulov yutib chiqqan. Buni hujjat turibdi-ku endi, hamma joyda hujjat turibdi. Bu Xidrnazar Aloqulov O'zbekistonda 6 sudidan keyin ham ishga tiklanmagandan keyin xabar, yaxshi xabaringiz bor, o'zingiz bilasiz. BMTni xalqaro sudida, Gaga sudida yutib chiqqan. Endi bizda xalqaro sudda qarorini bajarmaslikka Rustam Qosimovda qanchalik haqqi bor? Yoki Rustam Qosimov bir qancha soxta jurnalistlarni yoniga olib, safar Aston degan bir maston bor, maston 15 yildan beri men afsus qilaman, bir ustozim deb yuradi. O'zi meni ochiq gap haligi shogirdlarimni o'zini ham emas, xudo urib ketgan. Mana shuni 15 yildan beri chaynaydi. Safar Aston chaynaydi. Hatto oxirgi paytda u kishi endi hozir ustozim deb kuchi bilan deputat bo'lib o'tiribdi. Biz endi deputatlarni ham bir vaqt soat keladi, hammasi birma bir javob beradi qanday deputat bo'lganligi, qaysi xalq sal, amuni Kattaqo'rg'on qayerdan biladi o'zi? Kattaqo'rg'on saylagan. Kattaqo'rg'onda qanaqa kuch orqali saylanganini ham men yaxshi bilaman, lekin mayli, bu ikkinchi masala. Lekin mana shu odam bugun bir haligi nima deydi, bir paytlari Sharof Rashidov redaktor bo'lgan, Akmal Ikromov boshqargan, Ziyod Islomovich Yechimboyev, Qoriyevlar ishlagan buyuk O'zbekiston, Sovet O'zbekistoni, Qizil O'zbekiston tarixidagi gazetaga redaktor bo'lib, bir 20 yildan beri o'tiribdi, gazetani yo'q qildi. Nima oqibatda? Mana shu yolg'on, yashiqlarni oqibatida. Hatto yaqinda ham o'sha Rustam Qosimovni zakasi bilan, Rustam Qosimovni paskaskasi bilan Xidrnazar Aloqulov haqida peloton bosdi. Nima insofing bormi? Bir odamni 20 yil ezish mumkinmi? Insofing bormi? Qaysi davlatda yashayapsan? Qaysi mamlakatda yashayapsan? Shu sanga o'xshagan deputatlarni, sanga o'xshagan jurnalistlarni shu yangi O'zbekiston yaratdimi? Sen yangi O'zbekiston nima obrazini tushirasan? Xidrnazar Aloqulov haqida bechora 20 yil sotdan sotga ezilib, tegirmon toshini tagidan zo'rga chiqqan odamni sarlohani qarang, peloton, pelotonimiz. Sud oxlasa ham biz oxlamaymiz deb gazetada bir deb xabar berib turibdi. Gazeta Elab Jahongir bir payt onangni mahriga tushganmi deb. Endi otangni mahriga tushganmi? Taparjon, narigi dunyoda ham javob berasiz. Shuning uchun men partiyani hozirgi siyosatini aytaylik juda oxlamagan holda, Xidrnazar Aloqulovni prezident shaniga aytayotgan gaplariga men qo'shilmayman. Ochiq aytaman. Xidrnazar Aloqulovni juda ko'p yo'lini oxlagan holda, lekin prezident shaniga aytayotgan gaplari hammasi alamzadalik bilan. Endi mana shu kecha kunduzda ham ana shu odamlarni kuchi bilan, ana shu Rustam Qosimovlarni fatvosi bilan Xidrnazar Aloqulovni boshiga tushgan ishlarga birinchi navbatda Rustam Qosimov aybdor. Endi Rustam Qosimov erkak bo'lsang, inson bo'lsang, prezidentni maslahatchisi bo'lsang, prezidentga g'amxo'r bo'lsangiz, qani bir yig'ing jurnalistlar. Keling mana Nuroniyga. Siz Nuroniyga shef sanalasiz. Nuroniyda qancha o'g'irlik bo'ldi, qancha dotladik, qancha gaplar aytdik, qancha medallar sotib yuborildi dedik. Biror marta so'ramadingiz-ku? Sizni o'zingizni xudo insof degan narsalardan masuvo qilgan. Mana Xidrnazar Aloqulov bo'yicha o'rtoq Rustam Qosimov, siz davlat maslahatchisi bo'lsangiz, prezidentga jonkuyar bo'lsangiz, prezidentni ishonchini qozongan bir odam bo'lsangiz, qani mana Nuroniyga keling, Nuroniylarni yig'aylik, Xidrnazar Aloqulovni chaqiraylik. Men aminman, siz bitta savoliga ham javob berolmaysiz. Shuning uchun men aytaman, o'sha taraqqiyot va nima bo'yicha, ma'rifat bo'yichami, taraqqiyot va nima bo'yicha Xidrnazar
Aloqulov partiyasi.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzuvchisi kim bo'lishi mumkin? Lekin uni keltirib chiqargan Rustam Qosimov. Ana shular
Yo, Rustam Qosimov keltirib chiqaradimi, boshqasi keltirib chiqaradimi, lekin har bir jamiyatda muqobil partiyalar, muxolif partiyalar tuzilishi bu tabiiy jarayon bu. Endi qarang, prezidenti o'zi ham aytdi, masalan, qanday qilib chetdan keladi, bu yerning shart-sharoit muhitini bilmaydi, prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman dedi, lekin o'zimizda shakllanishi kerak dedi. Lekin o'zimizda shakllantirgani shu qo'ymayapti-ku, mana eng haligi jirkanch usullar bilan o'sha shallaqa ayollar guruhi bilan yoki yollanma blogerlar nimasi bilan uni hatto bir majlislarni o'tkazgani qo'yishmayapti-ku.
Juda to'g'ri, ko'rdik buni, butun dunyo ko'rdi. Mana tasavvur qiling, Amerika kongressi gap so'z qildi, masalani aytaylik, Amerika elchixonasi bayonot berdi, Angliya elchixonasi o'zining noroziligini bildirdi.
Maqtab turgan Mirziyoyev shaniga to'g'ri kelmaydi-ku bu, yaxshimi?
Yo'q, men aytmoqchiman Mirziyoyevni atrofidagi odamlarda yuritayotgan siyosatini samarasi bo'ldi bu. Ijtimoiy sohani davlat maslahatchisi mana shu palakatda O'zbekistonda yuzini yerga qaratadigan, O'zbekistonda bugun butun dunyoda olabo'jil qilinib ko'rsatgan sababchisi maslahatchi, mana shu maslahatchi.
Faqat bir gapni aytmang Sharof aka, Mirziyoyevning bundan xabari yo'q degan gapni aytmang.
Yo'q, xabari yo'q demayman. Mirziyoyevning qulog'iga shipshituvchi Majiddin bu. Bitta Majiddin bor edi, Xayriddin Sulton degan, u 25 yil Karimovni mana shu ahvolga soldi. Karimov davrida
mana bu ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi. Karimov davrida bunday internet rivojlanmagandi. Mirziyoyevni o'zi aytgan, har kuni ertalab turib men internetni ko'raman, qarayman degan, o'zi bexabarligidan yoki qulog'iga shishilganidan men juda sizning gaplaringizdan hayratda qolyapman.
Yo'q, bu gapingiz to'g'ri, lekin davlat maslahatchisi degan shunday bir haligi bo'ladiki, kuch bo'ladi. Uni qo'lida juda katta armiya bor. Haligi propaganda armiyasi bor. Keyin aytamanki, butun jurnalistlar, mana hozir jurnalistlar sayziga ham bir maddohlarni qidiryapti shu darajada. Shu haligi yot desa yotadigan, tur desa turadigan. Men sizga aminman. Mana shu Navro'zgacha shuni saylab joyiga qo'ymoqchiymish. Nomiga saylov bo'ladi. Butun haligi maddohlarni yig'ib, bitta maddohni saylaydi-da, yana bir necha yil prezidentni borsin qotiradi. Endi men o'ylayman, mana ko'rasiz, mana shu partiyaga baribir prezident qulog'iga yetadi, e'tibori baribir tushadi, bu bir partiya bo'ladi, normalni partiya bo'ladi, ko'rasiz.
Yo'q, boshlanishidan hozir shunchalik hali tuzilib shakllanib ulgurmasdan oldin hujum bo'lyapti, men bu yoqqa ishonmayman.
Ko'zi ochilgangacha juda ko'p tog'lardan, toshlardan, qumlardan sizib chiqadi. Partiya qiyinchiliklar bo'ldi. Balki ochiq gap, O'zbekiston tarixida Karim davrida bo'lmagan darajadagi xunuk ish bo'ldi. Partiya tuzaman degan odamni kelib, uyida bunaqa ahvollar, bolasiga, qiziga, o'ziga bunaqa ziyon yetkirishlar, agar bizda haligi 4-ta 5-ta partiyamiz ham normal partiya bo'lganda edi, bu partiya balki tuzilmas edi, bunga urinish bo'lmas edi. Nima Qadrnazar aloqali shu partiyalardan bittasiga kirib, o'zini yo'nalishini to'g'ib ketgan bo'ladi. Endi bu partiyalarning ahvoli mana shu ahvolda turibdi degan, bunga ham mana shu Rustam Qosimov juda katta aybdor, juda katta sababchi. Uni ham ertaga kech miyasini qoqib, o'sha yerda ham bitta ekta Rasul Kusherbayev bo'lsagan, mana hozir yetilib juda bir xalqqa yoqimli ovoz bilan chiqib kelyapti. Doniyor G'aniyev degan yigit, mana shularni ham ovozini erta kech bug'ishda payda yuribdi Rustam Qosimov. Erta kech, chunki unga qarshi qarasangiz bir unday kuchlar, bir qarasangiz prokuratura, bir qarasangiz aytaylik huquq organlari hujum qilib qoladi. Siz o'ylaysiz, shu huquq organlari boshqalar o'zidan o'zi haligi quturgan kuchukka o'xshab cho'lib ketaveradimi? Orqasida ularni qishqishlab turadigan davlat maslahatchisi bor. Davlat maslahatchisi kim nomidan gapiradi? Prezident idorasi nomidan gapiradi. Men o'ylayman, baribir sog'lom kuchlar bor.
Shavkat Mirziyoyev hozir pandemiya davlat ta'sislari bilan va boshqa juda katta davlat ishlari bilan qancha band bo'lishiga qaramay, men o'ylayman bu partiyalarning tagidagi ahvolni buni keltirib chiqargan kuchlarni ajoyib uzoqqa bormaydi. Bularni Shavkat Mirziyoyev nima qiladi? O'zini
rahmat Sharof aka,
holiga keltiradi,
yetarli.
Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona narkodispanserida bemorga elektroshoker qo'llagan felsher vaqtincha ishdan chetlatildi. Shahrisabz tez yordam stansiyasi xodimlari COVID uchun belgilangan 500 million so'mlik to'lovining bir so'mi ham berilmaganini iddao qilmoqda.
Yo'q, hech qanaqa qo'shilgani ham yo'q. Avval oylik qancha olsak, o'shuncha oldik.
Onkologiya markazida radioterapiya uskunasi yana buzildi. Vaziyatni uni O'zbekistonga yetkazib bergan shirkat izohladi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona narkodispanserida bemorga elektroshoker qo'llagan feldsher vaqtincha ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 30 sekundlik videoda oq xalatli bir yigitning panjarali xonada bir erkak tanasiga qandaydir moslamani tekkizayotgani aks etgan. Video boshida panjarali xona oldida ichki ishlar xodimi kiyimidagi shaxs ko'rinadi. Panjara ichkarisida oq xalatli bir yigit tik turgani, uning yonidagi karavatda esa bir erkak o'tirgani, boshqa karavatda bir kishi yotgani aks etgan. Oq xalatli yigit qo'lidagi moslamani o'tirgan erkakka tekkizadi. Moslama erkakka har tekkanida qisirlagan ovoz va yorug'lik chiqadi. Erkak moslama unga har tekkanida bir sapchib tushadi. Oq xalatli yigit 30 sekund ichida qo'lidagi moslamani karavatda o'tirgan erkakka ketma-ket 3 marta uning biqiniga, qorniga va yuziga tekkizadi. Videoni ozodlikka yo'llagan va voqeaga guvoh bo'lganini aytgan farg'onalik manba oq xalatli yigit qo'lidagi moslamani elektroshoker deb atadi. 16 mart kuni Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea 13 mart kuni kechqurun Farg'ona viloyat narkologiya dispanserida sodir bo'lgan. Boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, o'sha kuni ichki ishlar xodimlari tomonidan narkologiya dispanserining hushyorxonasiga mast holda olib kelingan erkakka dispanser xodimi qo'llagan moslama elektroshoker deb gumon qilinmoqda. Hushyorxonadagi holat mast holdagi erkak bilan birga kelgan shaxs tomonidan videoga olinib, tarmoqlarga tarqatilgan. Voqea shanba kuni kechqurun bo'lgan. Uchastkovoylar mast holdagi yigitni ushlab, hushyorxonaga olib kelishadi. Hushyorxona xodimi mast erkakka nisbatan bir necha marta elektroshoker qo'llaydi. Buni mastning yonida birga kelgan odam videoga olib, blogerlarga beradi. Blogerlar internetga chiqarib yuboradi. Shov-shuv 4 kundan beri davom etyapti. Lekin mast erkak ertasiga dispanserga kelib, hech qanday e'tirozim yo'q deb yozib berib ketgan. Buni viloyat prokuraturasi tekshiryapti dedi Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozima. Farg'ona viloyat narkologiya dispanseridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektroshokeri ishlatgan dispanser xodimi 2012-yildan buyon felsher bo'lib ishlab kelayotgan yigit bo'lib, u vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'sha kuni felsher yonida navbatchi vrach ham bo'lgan. Tekshiruvlar davom etyapti. Bir prokuratura, bir ichki ishlar kelib ketadi. 4 kundan beri tekshir to'xtamayapti. Batafsil ma'lumotni prokuraturadan olasiz, dedi o'zini tanishtirmagan dispanser xodimi. Dispanser rahbariyati felsher yigit qo'liga elektroshoker qanday tushgani va u avval ham bemorlarga elektroshoker qo'llab kelgani yoki kelmaganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Farg'ona viloyat prokuraturasining ozodlik bog'langan xodimi narkologiya dispanserida elektroshoker qo'llangani aytilayotgan holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shahrisabz tez yordam stansiyasi xodimlari COVID uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020-yilning 16-martidan 20-avgustgacha prezident qarori va vazirlar mahkamasi bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqida bormoqda. Video murojaat ortidan bog'langan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda stansiyaning 5 xodimi bu boradagi arzu shikoyatlarni o'zlari ishlab turgan stansiya rahbariyati, undan yuqori turuvchi Shahrisabz tibbiyot birlashmasi va Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi inobatga olmayotganini ham aytdilar. Ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari, hamshiralar va tez yordam shifokorlarining barchasi o'tgan yil iyul-avgust oylarida kasallikka chalingani, so'ngra oila a'zolariga ham yuqtirgani, tibbiy yordamsiz uy sharoitida davolanganini aytmoqdilar. Ozodlik anestansiyada 10 yildan ortiq muddatdan beri ishlab kelayotgan hamshiralar Lobar Saidova, Elzara Rahmonova, vrachlar Zulayxon Mustafoyeva, Mavluda Umarova, Zikrillaxon Mansurovlar bilan ham suhbatlashdi.
Saidova Lobar Amonjonovlaman. Aynan COVID vaqti, hamma joy yopilgan qat'iy karantin vaqti ham bizlar ishladik. Boshida daji biz forma kiymagan vaqti. Poliklinikalar, daji bo'limlar, daji shoshilinchlar yopilgan vaqti ham biz skori ishladik. Yuqtirdim, kasal bo'lib qoldim o'zim ham. Uydikilarimga, qizim homiladordi, qizimni ham yuqtirib qo'ydim. Yo'q, hech qanaqa qo'shilgani ham yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q bizda. Avval oylik qancha olsak, o'shuncha oldik.
Bizda Shahrisabz shahar tibbiy tez yordam chaqiriq vrachiman. 22 yildan beri tez yordamda chaqiriq vrachi lavozimida ishlayman. Ayrim paytda mas'ul vrach vazifasida. O'zimni karantin davrida ishlaganmiz. Ishlash davrida oyoqda yurib o'tkazib ishladim, chunki men o'sha paytda to'xtashga haqqim yo'q edi. 2 kunda navbatchilikka kelaman, ishlayman. Yengil oyoqda yurib o'tkazdim. Mana o'sha post-covid sindromni butun kollektivimda bor hozir. Kimda bosh og'riydi, kimda miyasida o'zgarish bo'lgan. Endi iloji o'sha og'ir vaziyatda sharoitimiz ham o'zgarsa. Endi biz ishlab turishimiz kerak edi. Barcha tashkilotlar yopilgan, tez yordam danniy moment o'sha paytda menga bulletin to'lamaydi. Oilamcha ishlashim kerak edi. Boshqa tashkilotlar yopilgan. Men Umarova Mavludaman. 34 yildan beri ishlayman.
Demak, siz ham mehnat haqini olmadingiz-a?
Yo'q, mehnat haqini olganim yo'q.
Bu shifokorlar 2020-yilning 16-martidan 20-avgustgacha qadar belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olmaganini ta'kidlamoqdalar. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-iyulda qabul qilgan 446 sonli qarorida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmati bilan keng qamrab olishga oid chora-tadbirlar belgilangan. Qarorda jumladan shunday deyiladi: kuchaytirilgan tartib davrida har oy yakuniga qadar barcha tez tibbiy yordam brigadalarida ishlovchi xodimlarning lavozim maoshiga 6% miqdorda har kunlik qo'shimcha to'lovlar o'rniga quyidagi miqdorlarda qo'shimcha moddiy rag'batlantirish to'lovlarini belgilash: vrach xodimlariga 2,5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlariga 1,5 million so'm, haydovchilarga 1 million so'mdan qo'shimcha rag'batlantirish to'g'risidagi takliflarga rozilik berilsin, deyiladi Vazirlar Mahkamasi qarorida. Tibbiyot xodimlariga berilgan rasmiy javoblarda Shahrisabz shahri o'tgan yilning iyun-iyul-avgustlarida yashil zona bo'lib qolgani bois tez yordamchilarga qo'shimcha mehnat haqqi berilmasligi aytilgan. Ammo tibbiyot xodimlari tilga olingan paytda yashil hudud deb qayd etilgan Shahrisabz shahrida ishlagan sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi ishchilari va oilaviy poliklinikalar xodimlari qo'shimcha to'lov olgani-yu, ammo ularga ayni vaj bilan qo'shimcha mehnat haqqi berilmagandan norozi bo'lmoqdalar. Ozodlik bu shikoyat yuzasidan Shahrisabz tez tibbiy yordam stansiyasi rahbarlaridan hozircha izoh ololmadi. Ammo bu stansiyadan yuqori turuvchi tashkilot Shahrisabz tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Murodulla Norov kutilmagan javobni berdi. Norovning aytishicha, Shahrisabz tez tibbiy yordam stansiyasi ishchilari barcha qo'shimcha to'lovlarni 100% to'liq olgan. Bosh shifokor bu boradagi hujjatlar tibbiyot xodimlarining imzolari bilan tibbiyot birlashmasi buxgalteriyasida saqlanayotganini aytdi va hisobchiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Ozodlik 2 kun davomida hisobchi Ravshan Rasulov bilan bog'lana olmadi. Ammo bosh shifokorning bu bayonotini stansiyaning ishchilari qat'iyan inkor qilmoqda. Ozodlik qayta bog'langan ishchilar stansiya xodimlari qo'shimcha to'lov olgani haqidagi tabellarni imzolash nari tursin, hatto oylik maosh tabellarini ham ko'rmaganini da'vo qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazidagi yagona va mamlakatda analogi yo'q radioterapiya uskunasi Effecta Infinity chiziqli tezlatkich so'nggi 6 oy ichida 3-chi marta buzilmoqda. Tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Elektr Infinity chiziqli tezlatkichni O'zbekistonga yetkazib bergan Medical shirkati uni ta'mirlash ishlari yetarli darajada malaka va sertifikatga ega bo'lmagan mutaxassislarning aralashuvi natijasida to'liq ishdan chiqishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Medical shirkati bosh direktori Manuel Arutunyan Ozodlik bilan suhbatda tezlatkichning ishlashi uchun zarur bo'lgan ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchining omborida mavjudligini aytar ekan, biz Qozog'istonning Medicine Equipment Service mutaxassislik kompaniyasi uskunani ta'mirlashga urinayotganini o'rgandik. To'g'ri, bu kompaniya tezlatkichlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha tajribasi bor, lekin Evecta tezlatkichlarni ta'mirlash uchun bu shirkat ishlab chiqaruvchi tarafidan sertifikatlangan mutaxassislarga ega emas, dedi Aratunyan. Elektr chiziqli tezlatkichi zamonaviy yuqori aniqlikda ishlovchi O'zbekistondagi yagona va analogi yo'q radioterapiya uskunasidir. Manuel Aratunyanga ko'ra, uskunaning 2 yillik kafolat muddati o'tgan yil kuzda tugaganidan so'ng buzilishni boshlagan. Ungacha tezlatkichning muntazam ishlashi va texnik ta'minoti Medical shirkati tomonidan amalga oshirilgan. Elektrning birinchi buzilishi 2020-yil sentyabrda sodir bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda uskunaning katodi ishlamay qolgan, oqibatda bemorlar qurilmadan bir oy davomida foydalana olmadi. Ushbu qism Britaniyadan buyurtma qilingan va jo'natilgan. Medical kompaniyasi xodimlari shartnoma asosida ushbu qismni o'rnatib, qurilmani ishga tushirishgan. Bundan so'ng uskuna 2021-yil yanvar oxirida buzildi. Tezlatkich qayta-qayta ishdan chiqqanidan so'ng Medical kompaniyasi xodimlari uning ion nasosi va elektr ta'minoti blok ishdan chiqqanini aniqlaganlar. Qurilmaning ushbu qismlari 2021-yil fevralida yetkazib berilgan va o'rnatilgan. Arutunaning aytishicha, ayni paytda uskunaning katodi va yana 20 ga yaqin zapchasi buzilgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy tadqiqot markazi bosh vrachi Odiljon Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda ehtiyot qismlarga buyurtma mart oyi boshida berilgani va shu oy oxirigacha yetkazilishini aytgan. Onkologiya markazidagi radioterapiya uskunasida muolaja O'zbekiston fuqarolari uchun bepul ekani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim bemorlar esa har bir kurs uchun 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha pul to'laganliklarini iddao qilishadi, lekin markaz bosh vrachi bu iddaolarni qat'iyan rad qilgan. Manuel Aratunyan esa uskunani ular tuzatib berishga va zarur qismlarni yetkazishga tayyorligi, ammo O'zbekiston tomoni mablag' yetishmovchiligi sabab uni tuzatishning arzon yo'llarini qidirayotganini aytmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Dastur davomida Yevropa voz kechayotgan AstraZeneca'ning Qirg'izistonga olib kirilishi to'xtatildi. Mazkur vaksina esa O'zbekistonga 17 mart kuni olib kelindi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'lak beriladi degan ma'lumot yolg'on deb bayonot berdi. O'zbek ko'mirda mojaro 8 martga bag'ishlangan o'tirishda boshliqlaridan kaltak yegan xodim ularning jazolanishini talab qilmoqda. IKEA o'zining Toshkentda fabrika ochayotgani haqidagi rasmiy xabardan bexabar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Allaqulov janjali prezident dushmanlarining nayrangi. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash. Yevropa bosh kechayotgan AstraZeneca'ning Qirg'izistonga olib kelinishi to'xtatildi. Mazkur vaksina esa O'zbekistonga 17 mart kuni olib kelindi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi COVAX dasturi doirasida koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinalarini olish jarayonini vaqtincha to'xtatilishiga vaksinaning aks ta'siri aniqlangani va ba'zi davlatlar bu vaksinadan bosh tortayotgani to'g'risidagi so'zlar sabab bo'lganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Avvalroq Qirg'izistonga mart oyi boshlarida vaksinaning birinchi partiyasi olib kelinishi xabar qilingandi. Lekin immunoprofilaktika markazi direktori Gulbara Ishinapisovaning aytishicha, hozir bu masala to'liq hal bo'lmadi. Vaksinani COVAX dasturi doirasida olib kelinishi kutilayotgandi. Biz mart oyi oxirida vaksinaning kelishini kutayotgandik. Biz o'zimiz tarafdan majburiyatlarni bajardik. Vaksinatsiyasining milliy rejasini ishlab chiqdik. Majburiyatlar to'g'risida kelishib imzolanishi kerak edi. Idoralararo komissiya tashkil etildi. Biroq vaksinaning aks ta'siri aniqlangani va ba'zi davlatlar bu vaksinadan bosh tortayotgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'la boshladi. Biz dasturga ma'lumot olish uchun jumladan vaksinani almashtirish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildik. Hozircha ular tomonidan qo'llanma ishlab chiqilyapti. Yaqinda o'zimizning savollarga javob olamiz. Biz AstraZeneca vaksinasidan bosh tortmadik. Hozircha masala oxirgacha hal etilmadi, dedi Gulbara Ishinapisova. Uning ma'lum qilishicha, Rossiya bilan tuzilgan shartnoma asosida 5000 doza miqdorida Sputnik vaksinasini Qirg'izistonga olib kelish borasida ish davom etmoqda. Shuningdek, yaqin kunlarda Xitoyning Sinopharm vaksinasidan 150 000 doza kelishi ham kutilyapti. Bizda umuman olganda emlash uchun hamma narsa tayyor. Vaksina kelishi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vaksinatsiyaning boshlanish muddatini e'lon qiladi. Birinchi bosqichda Bishkek, O'sh, Chuy viloyati aholisi emlanadi. Agarda vaksina oy oxirigacha kelsa, aprel boshidan vaksinatsiyani boshlash kutilyapti, dedi immunoprofilaktika markazi direktori. Qirg'izistonda 23 fevral kuni Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida dori vositalari va tibbiy ashyolar departamenti koronavirusga qarshi Sputnik vaksinasini ro'yxatdan o'tkazgan. Fevral oyi oxirida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Rossiyaga safari va Vladimir Putin bilan uchrashuvidan so'ng davlat rahbari matbuot xizmati 500 000 dona Sputnik vaksinasi ajratilishi to'g'risida kelishimga erishilganini ma'lum qilgan. Yevropaning bir qator mamlakatlari emlanganlarning ba'zilarida qon ivishi bilan bog'liq muammolar to'g'risidagi ma'lumotlar ortidan AstraZeneca preparati bilan emlashni vaqtincha to'xtatdi. Ayni paytda Yevropa voz kechayotgan AstraZeneca vaksinasini Markaziy Osiyo davlatlari qabul qilishi mumkin. Jumladan O'zbekistonga 17 mart kuni vaksinaning 600 000 dozasi olib kelindi. 17 mart kuni Toshkent xalqaro aeroportida Hindistondan COVAX dasturi orqali COVID-19 ga qarshi 660 000 doza Covishield vaksinasi muruvvat yordami sifatida yetkazib berildi. Sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga topshiriladigan mazkur vaksina UNICEF tashkiloti tomonidan olib kelinmoqda va uning umumiy qiymati 1 million 980 000 dollarga teng. Sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rasmiy bayonotida Covishield vaksinasi AstraZeneca vaksinasiga Hindiston ishlab chiqaruvchilari tomonidan berilgan nom ekanini ochiq aytilmagan. Daniya, Norvegiya, Islandiya, Italiya, Germaniya, Fransiya, Ispaniya va Bolgariya qonda tromblar paydo bo'lishi kuzatilgan ortidan AstraZeneca vaksinasi bilan emlashni to'xtatgan. COVAX dasturi kambag'al davlatlarga koronavirusga qarshi vaksinani bepul yetkazib berish maqsadida tashkil etilgan. Rasman bildirilishicha, O'zbekistonga mazkur dastur orqali 2021 yilda 2.64 million doza AstraZeneca vaksinasi yetkazib beriladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti: O'zbekiston bilan barcha chegaralar ochiladi, ammo So'xga yo'lak beriladi degan ma'lumot yolg'on. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 15 mart kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusida O'zbekiston bilan munosabatlarga ham to'xtalib o'tdi. Sadir Japarov 11-12 mart kunlari Toshkentga qilgan tashrifi natijalariga to'xtalar ekan, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotganiga havasi kelganini aytdi.
Mana kecha O'zbekistonga borganda uyaldim.
Kecha men O'zbekistonga borganda uyaldim. Ishlab chiqarish korxonalarini ko'rib uyaldim. Biz tish kovlagich ishlab chiqaruvchi fabrika ham qurmayapmiz. Ular esa samolyot chiqarishmoqda.
Allah bo'lsa samolyot chiqaryapti.
Shundan kelib chiqqan holda Sadir Japarov O'zbekiston bilan hamkorlikda Hambar ota birgesini qurish masalasida kelishuvga erishilganini, bu loyiha 3 yil ichida nihoyasiga yetkazilishini aytdi. Prezidentning aytishicha, Toshkent safari doirasida tomonlar chegaralarni to'liq ochish masalasini alohida muhokama qilgan.
Kecha O'zbekistonga borgan safarimizda mana chegaraning barligini ochaylik dedik.
O'zbekiston bilan chegaralarni to'liq ochaylik dedik. Xalqlarimiz avvalgiday bordi, keldi qilishsin dedik. Bugungi kunda 7 ta chegara nazorat o'tkazish punkti yopiq. Bu punktlarning barchasini ochishga kelishib oldik. Bu borada hozir ishlar olib borilmoqda. Xudo xohlasa, O'zbekiston bilan chegaralar to'liq ochiladi.
Xudoy bersa, O'zbekiston bilan to'liq ochiladi.
Qirg'iziston rahbari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan chegaralarni aniqlash ishlarini to'lig'icha 3 oy ichida yakunlash masalasida kelishilganini ham bildirdi. Sadir Japarov O'zbekiston bilan chegara masalasida o'ta muammoli hududlar qolmaganini aytdi. Unga ko'ra, 24-25 mart kunlari Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Toshkentga borib, chegara bo'yicha tegishli hujjatlarni imzolab qaytadi. Qirg'iziston prezidenti intervyu davomida ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokamaga sabab bo'layotgan So'x anklaviga yo'l ochish to'g'risida ma'lumotlar yuzasidan ham gapirib o'tdi.
So'x bo'yicha biz janaqa aviasaobshenyani samolyot qattab turganini ochib beramiz dedik.
Biz So'xga aviaqatnov ochib beramiz dedik. Bundan tashqari chegaradagi nazorat o'tkazish punktlarigina ochiladi. Internetda muxolifatchilar, fikri buzuq odamlar So'xga yo'lak berilar ekan, yo'l ochib berar ekan, suv berar ekan degan noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatmoqda. Bu yolg'on. Unkurto masalasiga kelsak, Shavkat Mirziyoyev bu hududni talashmaymiz. Sizlarga qarashli bo'lsa, olaveringlar deb aytdi.
Ali Mungarto bo'yicha Mirziyoyev ochiqlab aytdi, biz pretendov aytmaymiz uni. Sizlarga tanidiq bo'laversin dedi.
O'zbekiston hukumati So'xga transport qatnovi uchun yo'l ochilishi yoki yo'lak berilishi masalasida hozircha rasman munosabat bildirmagan, ammo Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Umurbek Suvanaliyev Sadir Japarovning tashrifi yakunlariga ko'ra viloyatlarning chegara hududida o'tish punktlari ochilishini ma'lum qilgan. Chegara post xizmati dastlab piyodalar uchun, 3 oy ichida esa avtomobillar uchun ochilishi aytilgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari mulozimlari o'rtasida kelib chiqqan janjalda jarohatlangan Abdurayim Maqsudov ikkita filial rahbarlarining jazolanishini talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Angren ko'mir konining kadrlar bo'limi boshlig'i Abdurayim Maqsudov 15 mart kuni ozodlikka murojaat qilib, o'zining 10 kun avval boshliqlari tomonidan kaltaklanganini aytib, aybdorlar hanuz jazosiz qolib ketayotganidan shikoyat qildi. Maqsudovga ko'ra, mojaro o'zaro janjal oqibatida kelib chiqqan.
5 mart kuni kollektivimizda ayollarni tabriklash maqsadida korporativ bo'ldi. 8 martga. Bu Aziya restoranida tadbir o'tkazish rejalashtirildi. O'sha yerda bayram o'tkazildi. Texnik xavfsizlik xodimimiz mashg'ulotda yurganda kulgili tuyuldi-ku, endi buni videoga oldim. O'zim qo'l telefonimda. Ertaga o'ziga ko'rsataman ahvolimni degan maqsadda. Tashqi viloyatga vaqtimda biz direktorimiz keldi, nimaga video olyapsan deb so'radi. Men shuni olyapman deganda, meni bu yerda orada sotmish bo'ldi. Hikmatda o'lib qoldi, yuz qismga. Keyin menam jahlim chiqib, telefonni o'chirmasdan cho'ntagimga solib oldiga intilganimda bosh muhandisimiz ajratib qoldi. Shundan biz ajraldik. Ukam bilan gaplashayotgan vaqtimda yonimga O'zbek ko'miriga qarashli Apartak ko'mir konini rahbari direktor keldi, qo'limdagi telefonimga yopishib, qo'limni qayirib, telefonni tortib oldi. O'sha yerda barmog'im qirsillagan ovoz chiqib, og'riq berdi. O'sha vaqtda barmog'im singan ekan. Men tanimayman, notanish shaxs bor edi, soqolidan tanimayman, ushbu soqoli bor edi. Ekalar urib tashladi. Yerga yiqilib turib, yiqilgandan keyin ular ketdi. Orqasidan shu telefonni olaman deb telefonim qaytarib olaman deb borayotganimda o'zimizni aynan ko'mirkonini uchastka boshlig'i yo'limni to'sib meni quchoqlab qattiq qisib tepaga ko'tarib yerga qattiq zarb bilan urdi. Hushimdan ketdim. Shundan keyin hech narsani eslolmayman.
Maqsudov tilga olgan mulozimlar ism familiyasi ozodlikka ma'lum. Biroq ichki ishlar bo'limi surishtiruvi nihoyasiga yetmagani sabab ular shaxsi ochiqlanmayapti. 40 yashar Abdurayim Maqsudov Angren ko'mir konida 12 yildan beri ishlaydi. Maqsudovning hikoyasiga ko'ra, 5 mart kuni uni urib yo'l chetiga tashlab ketishgan paytda bir taksi haydovchisi unga yordam qilgan.
Koma holatida tushganman, reanimatsiyaga kiritilgan. 6 sana kuni odatdan keyin hushimga kelgan ekanman.
Angren shahar kasalxonasi shifokorlaridan 15 mart kuni olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning ahvoli o'rtacha og'irlikda bo'lib, u shoshilinch yordam bo'limida davolanmoqda. Shifokorlar bergan ma'lumotga ko'ra, Maqsudovning beli, burni va qo'li singan bo'lib, hozirda tibbiy muolajalar davom etmoqda. Maqsudovning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatining Angren ko'mir koni va Apartak ko'mir koni filiallari rahbarlari 5 mart kungi janjalni bosti-bosti qilib, jazodan qutulib qolishni rejalamoqda. Abdurayim Maqsudovning rafiqasi Dinoraning ozodlikka aytishicha, ikkita filial boshliqlarining eriga bosim o'tkazishidan qo'rqib, erining oldida kechayu kunduz qorovullik qilyapti.
Talabim prosta bular hammasi mansabdor shaxs-ku, ular sotib olmasin deyapman, bu tergov ishlarini ham suvdan qo'rqib chiqib ketmasin deyapman-da. Chunki ular rassa puldor boshqa prosta chunki o'sha kuni o'zi bular srazi anovlarda ham o'zi istoriyani ham o'zgartirgisi kelib qolgan, o'xshamay qoldi. O'sha ishni bosti-bosti bo'lib ketishidan qo'rqyapman.
Angren shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdurayim Maqsudovning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ozodlik 15 mart kuni O'zbek ko'mir mutasaddilari bilan bog'lanib, 5 martdagi mulozimlar janjali yuzasidan izoh so'radi. Biroq mutasaddilar ushbu voqeani izohlashni istamadi. Ozodlik Maqsudov tilga olgan janjal ishtirokchilari bilan ham bog'landi. Biroq ulardan ham biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'ta qashshoqlik va koronavirus ustidan g'alabani e'lon qilgan Si Szinpin mamlakatda va xorijda Xitoy iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga doir ko'rsatmalarni oshkor qildi. Pekinda Xitoy kommunistik partiyasining navbatdagi milliy qurultoyi bo'lib o'tdi. Bir hafta davom etgan yig'inda Xitoyni jahon sahnasida zamonaviy davlat va haqiqiy global qudrat sifatida o'rnini ta'minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy reja qabul qilingan. Bu reja mamlakatning keyingi 15 yildagi taraqqiyot modelini belgilaydi. Qurultoyda asosan ichki maqsadlar muhokama qilingan bo'lsa-da, bu maqsadlar Xitoyning global ambitsiyalari, xususan bir makon bir yo'l tashabbusi bilan chambarchas bog'liqdir. Yillar davomida guvoh bo'lib kelayotganimiz voqelik, ya'ni Xitoy kuchliroq bo'layotgani, jahon sahnasida shunga yarasha o'ziga munosib o'ringa intilayotgani haqidagi mujda qayta berilmoqda, deydi Londondagi Royal United Services Institute tadqiqotchisi Raffaello Pantucci Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Qurultoy ishida qatnashgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi matbuot anjumanida bir makon bir yo'l tashabbusi pandemiya sharoitida ham davom etishini urg'ulagan. Bir makon bir yo'l muayyan loyihadan ko'ra ko'proq ko'zlangan maqsaddir va har qanday maqsad qayta shakllantirilishi mumkin. Shunga biz hozirda guvoh bo'lyapmiz, deydi Pantucci. Bir makon bir yo'l tashabbusi mezbon davlatlardagi o'sib borayotgan tashqi qarz borasidagi xavotirlar deb muayyan to'siqlarga uchramoqda. Afrikadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan mamlakatlarning hukumatlari Xitoydan qarzdan kechish hamda uni restrukturizatsiya qilishni so'ragan. Pekin shuningdek Uxanda koronavirusni jilovlash siyosatidagi muvaffaqiyatsizlik natijasida tushib ketgan obro'sini tiklash hamda g'arb davlatlari uning siyosatiga qarshi qo'llay boshlagan choralar bilan hisoblashishga duch kelmoqda. Mana shu asnoda Pekin dunyo mamlakatlariga vaksina va tibbiy uskunalar yetkazib berish hamda iqlim o'zgarishi masalalarini ko'tarish orqali global yetakchilikka da'vosini yana bir bor urg'ulashga imkoniyatlar qidirmoqda. Matbuot anjumanida Van I tashabbusning an'anaviy infratuzilmaga bo'lgan urg'usi haqida gapirgan. Lekin shu bilan birga tibbiy diplomatiya hamda texnologik va moliyaviy yordam kabi yangi siyosiy ufqlarga ham to'xtalib o'tgan. Xitoy hozirda dunyoning eng katta donoriga aylangan bo'lsa-da, yanvarda chop etilgan hisobotga ko'ra, Xitoy hukumati xalqaro yordam tizimida yanada faolroq yetakchilik qilmoqchi. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida vaksina diplomatiyasidan hamda qashshoqlikni yengib o'tishdagi muvaffaqiyatidan tobora faolroq foydalanadi. Qashshoqlikka qarshi kurash hamda pandemiya bilan bog'liq tibbiy yordam Xitoy diplomatiyasining asosiy jihatiga aylanadi. Bir makon bir yo'l soyabon tashabbus bo'lib, uning ichiga qolgan barcha yo'nalishlar kirib ketishi mumkin, deydi Shanxaydagi Sharqiy Xitoy Davlat Universitetining tadqiqotchisi Zhang Si. Imkoniyatlar bilan bir qatorda Xitoyning bu tashabbusi oldida pandemiya talay yana muammolarni ham gavdalantirdi. Qarz borasidagi hadiklardan tashqari, Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralarining yopilishi tanglikni vujudiga keltirdi hamda savdodagi uzilishlarga, tirbandliklarga va yetkazib berish narxlarining oshib ketishiga sabab bo'lmoqda. Pandemiya davrida Xitoydan Yevropaga temir yo'l tashuvining hajmi o'sgan, lekin Markaziy Osiyo bilan savdo sekinlashgan. Xitoy chegarasidan Qirg'izistonga cheklangan miqdorda mol o'tkaziladi. Bu vaziyatni hozirda Bishkekdagi yangi hukumat o'zgartirishga urinmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov Xitoyning Bishkekdagi elchisi Du Deven bilan yopiq chegara va savdo masalalarini 3 mart kuni muhokama qilgan, lekin bu borada siljish kuzatilmayapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi Ozod nazar eshittirishning mehmoni o'zbekistonlik taniqli jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddinjon.
Sharof aka, siz bilan ancha bo'ldi gaplashganimiz yo'q. Mana bu pandemiya sabab muxbirlarimiz uydan ishlashyapti. Mana bugun shunday bir imkoniyat paydo bo'ldi. Mana O'zbekistonda hozir ijtimoiy, siyosiy hayotida ancha gaplar bo'lyapti, voqealar bo'lyapti. Mana yangi partiya orqasidagi mashmashalar, xo'p, blogerlarning qamalishi, masal vaqt o'tdi, unga shovvosoy masalasi, keyin boshqa ijtimoiy masalalar bo'lyapti. Shunga sizni bir nazaringizni olmoqchi edik. Shu gapni nimadan boshlasam ekan deb o'ylab turibman. Balki endi
Qodirjonjon, mening nazarimda siz ancha-muncha halol, to'g'ri so'z jurnalistsiz, ijobiy tomonlarimiz ham bor. Faqat bugun O'zbekiston shovvosoy bilan yoki aytaylik turli tuman fitnalar bilan yashayotgan yo'q.
Yaxshi ijobiy tomonlar. Nega endi siz shovvosoyni fitna deyapsiz endi? Nima uchun shovvosoyni fitna deyapsiz?
Lekin nimangiz to'g'ri, haligi aytadi-yu, yutuqlar o'zimizniki, lekin kamchiliklarimizni shuning uchun gapiramizki, biz bu kamchiliklardan tezroq qutulishni maqsad qilgan uchun gapiramiz. Endi shovvosoyda gapirmagan bitta siz qoldingiz. Chet elda mamlakatning ichida bitta men qoldim. Lekin Shovvosoyda shu masalani Shovvosoyda ko'targanlarga men ozroq qana toshlarim bor. Sabab qurgan aybdormi, buzgan aybdormi? Biz 20-30 yildan beri O'zbekistonda jamiki zavod fabrikalarini buzib chiqdik. Buni oqibatida ishlab turgan zavodlarni, fabrikalarni turli bir muttahamlarga 0% dedik, kekin dedik, berdik. O'zbekistonda muttaham oligarxlar bosib ketdi. Biz hozir ular bilan kurashib, davlatga ham kuchi yetmayapti. Men shunga hayronman. Davlatga ham ana shu oligarxlarga kuchi yetmayapti. Endi mana Shovvosoy haqida ochiq gap, men shu Shovvosoy ko'tarilib, shu gaplar ko'tarilgandan keyin men buni ugam chotqol o'rmon xo'jaligi kompleksini direktori bor Ummatqulaga degan juda ajoyib odam. Ko'p yillar Toshkent viloyatini rahbari bo'lgan, o'zlari juda toza, pokiza, ayni paytda Nuroniy Respublika Nuroniysini markaziy kengashini a'zosi kishi. Bizda mana shunday odamlarni kuchi bilan biz 40 yildan keyin Usmon Yusufdek buyuk davlat arbobiga haykallarini tikladik. Bog'lar yaratildi, muzeylar qilingan.
Men qo'yib masalan nimadan chiqib ketmaydi?
Yo'q, men boshqa ko'tganim yo'q. Men ozroq bu kishiga ta'rif berishni aytayapman.
Yo'q, endi hozir bu odamni ta'rifi vaqti emas.
Yo'q,
vaqtimiz cho'zilyapti.
O'lsa odamdan savol so'raydi, endi biz ham ko'rganimiz yo'q, siz ham ko'rganingiz yo'q. Shuning uchun o'sha Ugam chotqol kompleksini rahbari qaysiki o'sha Shovvosoy territoriyasi suqishini hududiga kiradi. Men so'radim, bu qanaqa soy o'zi? Nima gap buni atrofida? Nimalar bo'lgan? Dedim, bu dedi 2008-yilda boshlangan qurilish. Ochiq gap, agar Islom Karimovni biz ochiq gap ba'zan uni qurmadi, buni qurmadi, uni buzdi, buni buzdi deymiz. Lekin ibratli ishlardan bittasi mana shu Shovvosoy dedi. Mana shu Shovvosoyda 2008-yilda qurilish boshlangan. 2008-yil bo'lsa mana hozir 12 yil, 13 yildan beri. Endi bu ochiq gap u odamni aytishi bo'yicha ham, boshqa odamlarni ta'rifi bo'yicha ham bu O'zbekistonda nodir obyektlardan biri, nodir obyektlaridan.
Sharof aka, nodir obyekt nima uchun 2008-yilda qurilishi boshlangan ekan, shu paytgacha biror joyda qayd etilmadi, biror joyda aytilmadi, mana ishga tushibdi. O'zbekiston temir yo'llarini aytishicha 60-65 ming odam dam oladi ekan, borib dam olib kelyapti ekan. Nega sir tutildi bu jamoatchilikdan?
Yo'q, endi bunday. Masalan, biz hali juda ko'p mana Surxondaryoda Omoxona degan juda katta dam olish kompleksimiz bor. Hozir mana bizda respublika profsoyuzimiz mana shu pandemiya davrida 20 ta sanatoriyani ochdi. Bular hammasi mo'jiza joylar. Ilgari chala qurilishlar bo'lgan. Mana shularni tiklab endi buni hammasini reklama qilishdi.
Hammasi reklama qilingan, Sharof aka. Hammasi reklama qilingan. Faqat Shovvosoy sir tutilgan. Va shuni
Shovvosoy nimaga sir tutilgani yoki tutilmagani ust emas. Lekin Amur Temurda aytaylik buyuk dilkisho bog'lari, Bibi xonim saroylari, madrasalari yoki aytaylik Registon qurilishlari, Sherdor Ulug'bekdan qolgan buyuk aytaylik Boburdan qolgan Toj Mahallar ular ko'tarib ketgan yo'q, Islom Karimov ham ko'tarib ketgan yo'q. Mayli, bizda davrimizda buni o'sha chala qurilishni bitirib bugun temir yo'l dam olayaptimi, boshqa odamlar dam oladimi? Lekin bu davlatni boyligi.
Boshqa odamlar deganingizga to'xtaymiz. Endi boshqa odamlar kimlar? Prezident administratsiyasidagi odamlarmi yoki prezident o'zimi?
Ochiq gap, men aniq sizga guvohlik beraman. Men juda boshqa o'sha aytaman-ku, chotqol Ugam o'rmon xo'jaligini rahbari bilan juda yaxshi dilkash biz ochiq gaplashamiz. Biz aytayotgan odam u yerga hali qadamini bosgan yo'q. Lekin bizda shunday bir odat bor. Biz bir buyuk qurilishlarni, buyuk bir aytaylik yangiliklarni ta'riflaydigan bo'lsak, mana prezidentni obyekti, mana bu davlat rahbariga desak, uni biz ulug'lagan bo'lamiz. Sizga men bir gap aytay, biz Sharof Rashidov davrini odamlari biz. Mana Sharof Rashidovni qoralash payti kelganda O'zbekistonda Rashidov qurgan hamma obyektlarni biz tepkilab chiqqanmiz bir chekkada. Bir haligi qurilgan masalan sanatoriyalar, mana Zomin sanatoriyasini, o'sha yerda sharshara dam olish komplekslarini Rashidovni dachasi deb ta'riflaganmiz. Shuni yozgan, aytgan odamlar tirik, shular yuribdi, lekin shularni boshi egik yolg'onlarni oqibati. Chunki Rashidov o'sha obyektlarni birontasini o'zi qurib boshida turgan bo'lsa ham, shu qurilishlarni birontasi bir kun dam olgan emas. Masalan, Baxmal sanatoriya komplekslari bor, Baxmal tog'larining ichida. Endi buni ham aytish mumkin, hech kim reklama qilmagan. Mana siz ham bilmasligingiz mumkin. Mana bugun marhamat, keling, xudo xolasa Ozodlikda mana shuni asossiz nima qildilaring. Masalan, men Ozodlikda doim tarafdoriman, ochiq gap. Men Ozodlikka ozod mehnati singan, Ozodlikni doimo qadrlagan odamman. Lekin Shovvosoyda Ozodlikka pittasi deyman.
Butun O'zbekiston ziyolisi, ziyolilari, nima deydilar, chiroqlari hammasi buni holatni ko'rib, shu ayni shu paytda pandemiya sharoitida O'zbekistonda hali iqtisodi yuksalmagan, aytaylik, iqtisodi botib yotgan bir paytda 1 milliard dollarlik shu narsani qurish, qurilishi, bunda sir tutilishi, odamlardan yashirilishi va bunga odatlik buni fosh qilgandan keyin xulosa qildingmi siz?
Yo'q, men ko'rdim o'sha Grishimni, nimani, eshitib nimasini ko'rdim. Lekin endi shu yerda ikkita aytaylik, haligi harbiy nimadagi qorovul, bizda harbiy qorovullik qo'rilaydi, hamma muhim obyektlar shular bu yoqqa o'tmang. Shu yoq prezidentni dachasi yoki prezidentni nimasi desa, maskani desa, shu bilan albatta prezidentniki bo'lib ketadimi? Man aniq aytaman, bir paytlar biz buni boshdan o'tkazganmiz. Sharof Rashidovda har bir qurgan obyekti o'zini boshiga kaltak bo'lib tushgan edi. Bugun ham mana shu yerda juda katta dam olish maskani qurilgan ekan. Bu birinchi navbatda
uni dam olish maskani ekanini hali biz bilmaymiz. Menga qarang, dam olish maskani deb aytilyapti, rasmiylar aytyapti bu narsanida. Biz hali uni dam olish maskanimi yoki prezident uchun saroymi?
Yo'q, men tasdiqlayman.
Qarang,
chunki
siz ham borganingiz yo'q-ku, shovqinga bordingiz.
Chunki men nima bilan Zelizindor o'g'ani juda katta rahbarlari ochiq gap Nuriddin Sunovich, O'zbekiston temir yo'llari boshqarmasini boshlig'i, rahbari. Men u kishidan ham surishtirdim. Abrikotchilar savol berib alay qildilaring meni. Shu suhbatga chorlaganda men u kishidan ham surishtirdim. U kishi aytdilar, nuroniylarni nimasini ro'yxatini bering, hammasi dam oladi dedilar. Bu bir. Ikkinchisi, jurnalistlarni komandasini tuzing, olib dedi, sayohat qildirib kelamiz dedi. Men sizga yaqinda mana shu sayohatlarni tashlayman, keyin o'zingiz ishonasiz.
Yo'q, nega shu paytgacha shu sayohatlar bo'lmadi? Nega shu maqola chiqqandan keyin ertasi kunda fake, yolg'on, haligi quruvchilarda, qo'riqchilarda yashaydigan joydan go'yoki ushlar dam olayotgandek qilib ko'rsatildi. Uning ham yolg'on ekanligini ozodlik isbotlab berdi Sharof aka. Men siz tushunmay qolyapman. Siz hozir 100% hukumatni
chorvoqda,
hukumatni
chorvoqda
100% hukumatni aytaylik, so'zchi sifatida fikr bildiryapsiz-da.
Yo'q, Sadirjon, chorvoqda o'z paytida bundan 30 yil oldin mustaqillikda dastlab kunlarida ham bizga ahvolimiz yaxshi emas edi. Magazinlarimiz ko'pqiroq, yeydigan nonimiz ham jala hisob-kitobli bo'lgan bir paytida nimani qurganmiz, chorvoqda eng tepasida.
U boshqa narsada endi Sharof aka, ular boshqa narsa.
Qaynasorni ham ish bilan, yo'q, qaynasorni ham biz hech kimga reklama qilmaganmiz, lekin men aniq aytaman, mana ozgina fursat berasiz, Navro'zdan keyin, chunki salqin u joylarda hali qor, biz O'zbekiston temir yo'llari rahbariyati bilan kelishdik. Hech qanaqa prezident administratsiyasidan ruxsati kerak emas, prezidentdan hech qanaqa bu yerda ruxsati kerak emas. Shovvotsoydan men sizga reportaj beraman. Shovvotsoydan nuroniylar dam oladi. Bu nimaga kerak bo'lib qoldi, bilasizmi? Bir guruh bizning og'aynlarimiz ozgina alamzada, nimaga kerak bo'lib qoldi? Saylov kelyapti. Saylov oldida bizning kemani, O'zbekistonni kemasini ozroq chayqaltirishdan lazzatlanadigan odamlar bor. Men ularda ichida juda aqlli jurnalistlar bor, aqlli siyosatchilar bor. Mana yaqin kunlarda fitnachilarni fosh qilamiz. Men o'sha yerdan reportaj beraman, kerak bo'lsa video reportaj beraman. Bir necha marta biz siz bilan haqiqatni ham ayta olganmiz. O'z paytida aytaylik, sobiq birinchi prezidentimizni ham ancha muncha qora ishlarini ham o'z paytida aytganmiz, ayta olganmiz. Inoyat bilan ham o'z paytida etagini ochganmiz birgalikda. Men yana aytaman, Shovvotsoydan qidirmang bizni, xatomizni.
Yo'q, bizni xatoda qidirganimiz yo'q. Qarang, Shovvotsoydan boya aytdingizki, mana saylov oldidan bo'lyapti, saylov oldidan bugun bir guruh xodimlarining prezident prezidentga qarshi bo'lgan odamlarning uning obro'siga haligi soya solish uchun qilingan harakat deyapsiz, shundaymi?
Bizni kasalimiz boshqa joyda.
Endi
kasalimiz bor.
Shunday bo'lsa bo'ladigan ekan, mana Shovosoy chiqdi, Shovosoy 1 chiqdi, Shovosoy 2 chiqdi, Shovosoy 3 chiqdi. Nima uchun prezidentga nisbat berilayotgan ekan? Nima uchun prezident yoki prezident administratsiyasi yoki prezident matbuot xizmati chiqib bu haqda lom mim demadi? Nega?
Ya prezident matbuot xizmati bormi bizda? Bizda prezident matbuot xodimi prezidentni atrofida matbuotda hech qanaqangi nimasi yo'q. Maddohlar bor. Bitta maddoh 20 yil maddohlik qilib Karimovni tovonini yalab, hozirgilarni oyog'ini yalab, biron bir jurnalistikada biron bir fikr gap aytmasdan Farhod Mahmudov bugun O'zbekiston televideniyasini eng birinchi rahbarlari bo'ldi. Shuning uchun men prezidentni atrofida bironta sog'lom jurnalist yo'q deb aytaman. Shuning uchun siz ularga haligi qilmang, ularni gapi
ko'tini gap. Bo'ldi aka.
Mana Shovosoy bo'yicha
siz bilan keyingi suhbatimizni Shovosoydan qilamiz. O'sha yerga borganingizda
uzoqqa bormaydi. Mana kunlar ozroq kelishsin, ozroq yo'llar ochilsin, uzog'i bilan Xudo xolasa aprel oyida men sizga o'sha yerdan nuroniylarni so'zini eshitasiz Xudo xolasa.
Mayli.
Endi bizni mana
mayli, ikkinchi mavzuga o'tamiz. Sharof aka.
Yo'q, bizda kasallarimiz bor. Buni siz ham bilasiz, butun dunyoda ham aytilayotgan bu kasallarni men manbalarini hammasini ozmi ko'pmi bilaman. Marhamat, agar siz aytmasangiz men o'zim aytaman. Bizni kamchiliklarimiz yangi O'zbekiston deymiz, biz yangi O'zbekistonni quryapmiz. Buni kelganda bir Xudo xolasi siz ham ko'rasiz, boshqa o'rtoqlar ham ko'radi. Yangi O'zbekistonda masalan aytaylik, bugungi 3-chi renessans deymiz, bunga ham poydevor quryapmiz. Undan tashqari mamlakatda endi o'zgarishlar bor-ku, butun dunyo tan olib, mana pandemiyada ham O'zbekiston Xudoga shukr yomon bo'lmadi-ku.
Haliyam kech emas, haliyam kech emas. Sizni shu hozir ham shu prezident Shavkat Mirziyoyev o'ziga matbuot xizmati rahbari qo'ysa ancha
yo'q. Unda shantaj bo'ladi. Men birinchidan sabrsin. Men u etaplarni o'tganman.
Yo'q, bilmayman. Shu tajribangiz bor uchun aytyapman.
Men Rashidov davrida ham matbuot bilan shug'ullandim. Xudoga ming shukr. Karimov davrida ham shug'ullandim. Men bugun shug'ullanishni istamayman, chunki Mirziyoyevni atrofida juda muttaham ko'payib ketdi. Men u muttahamlar ichida borib, birinchidan kun ko'rolmayman, ularga ham kun bermayman. Men bugun mana bitta gapda siz baribir shuni ham so'raysiz. So'raysiz, masalan, nima anov yangi partiya Qidir Nazar.
Albatta, ikkinchi mavzumiz mana shu edi.
Siz endi qarang. Siz endi qilishni o'shandan qayrab alay qilib turibsiz. Men oldinroqdan aytib qo'yay. Men Qidir Nazar Allaqulovni partiyasiga agar ochiq gap a'zo bo'lmasam ham men o'shani xayrixohiman. Men uni ochiq aytaman. Ammo bu partiya haqida gap boshlangan zahoti aytganman. Bu partiya oddiy partiya bo'lmaydi. Bu partiya hayot o'zi yaratdi bu partiyani deganman. Va aytganman, joniga to'yganlarni partiyasi bo'ladi deganman. Yana aytaman, joniga to'yganlarni partiyasini kim keltirib chiqardi? Kim bu partiyani ijodkori? Xidir Nazar Alloh qilib emas. Bu partiyani ijodkori prezidentni yonida. Prezidentni o'ng va chap qo'llari yaratdi buni. Agar Xudo ko'rsatmasin, mana shu partiya agar hukmron partiyaga aylansa, ular prezidentni tashlaydi, o'sha kuni shu partiyaga kelib kirib oladi. Men ularni nomma-nom aytaman. Aytganman, bundan keyin ham aytaman. Lekin bu odamlar shunaqangi prezidentga qora soya tashlayapti. Prezidentni butun dunyo miqyosidagi xizmatlarini chil parchin qilyapti. Bu birinchi navbatda mana shu Qidir Nazar Onazarovni partiya tuzishga majbur qilgan. Mana shu ahvolga olib kelgan. Hozir mamlakatda chayqaltiryapti bu kuchlar. Bu prezidentni maslahatchisi ijtimoiy masalalar bo'yicha Rustam Qosimov. Abu Rustam Qosimov shunday badbaxt, shunday ichi qora, shunday yaramas odamki, mana tasavvur qiling, bundan
20 yil yo hozir aytaman 2004 yil bo'lsa 17 yil muqaddam u oliy ta'lim vaziri bo'lgan. Oliy ta'lim. Endi 1 yil 2 yil farqi bo'lishi mumkindir. O'sha paytda Termiz davlat universitetining rektori bo'lib Termiz davlat universitetida halollikni qaror toptirgan. Endi u yerda shunaqa katta tozalash ishlari o'tkazgan qidirlardan Alloh qul. Mana shu qilingan ishlarni uchib borib Oliy ta'lim vazirligiga borib taqalgan. Sabab qidirlardan Alloh qul Termiz davlat universitetiga borganda 300 ta tojikistonlik talabalar o'sha paytda ular pul to'lab o'qish kerak bo'lgan, kontrakt bilan o'qish kerak bo'lgan, lekin ular pulni to'lagan, kimga to'lagan? O'sha yerdagi rahbarlarga to'lagan, institut oldingi rahbarlarning cho'ntagiga tushgan. U cho'ntak Qosimovda, Rustam Qosimovda cho'ntagimdan bitta bo'lgan. Ana shu institutda ochistka o'tkazgan paytda, tozalash o'tkazgan paytda qidirlardan Alloh qo'lib Rustam Qosimovni shaxsiy dushmaniga aylangan va xullas mana shuni oqibatida soxta aybnomalar bilan Qidirnazar Oloqulov ishdan bo'shatilib O'zbekistonda 6 ta sudida Qidirnazar Oloqulov yutib chiqqan. Buni hujjat turibdi-ku endi, hamma joyda hujjat turibdi. Bu Qidirnazar Oloqulov O'zbekistonda 6 sudidan keyin ham ishga tiklanmagandan keyin xabar, yaxshi xabaringiz bor, o'zingiz bilasiz. BMTni xalqaro sudida, Gaga sudida yutib chiqqan. Endi bizda xalqaro sudda qarorini bajarmaslikka Rustam Qosimovda qanchalik haqqi bor? Yoki Rustam Qosimov bir qancha soxta jurnalistlarni yoniga olib olib, safar ostol degan bir maston bor, maston. 15 yildan beri men afsus qilaman, bir ustozim deb yuradi. O'zi meni ochiq gap haligi shogirdlarimni o'zini ham emasin xudo urib ketgan. Mana shuni 15 yildan beri chaynaydi. Safar ostan chaynaydi. Hatto oxirgi paytda u kishi endi hozir Rustam kuchi bilan deputat bo'lib o'tiribdi. Biz endi deputatlarni ham bir vaqt soati keladi, hammasi birma-bir javob beradi qanday deputat bo'lganligi, qaysi xalq sal amuni Kattaqo'rg'on qayerdan biladi o'zi? Kattaqo'rg'on saylagan. Kattaqo'rg'onda qanaqa kuch orqali saylanganini ham men yaxshi bilaman. Lekin mayli, bu ikkinchi masala. Lekin mana shu odam bugun bir haligi nima deydi? Bir paytlari Sharof Rashidov redaktor bo'lgan, Akmal Ikromov boshqargan, Ziyod Islomovich Yechimboyev, Qoriyevlar ishlagan buyuk O'zbekiston, Sovet O'zbekistoni, Qizil O'zbekiston tarixidagi gazetaga redaktor bo'lib bir 20 yildan beri o'tiribdi, gazetani yo'q qildi. Nima oqibatda? Mana shu yolg'on yashiqlarni oqibatida. Hatto yaqinda ham o'sha Rustam Qosimovni zakasi bilan, Rustam Qosimovni paskaskasi bilan Qidirnazar Oloqulov haqida peloton bosdi. Nima insofing bormi? Bir odamni 20 yil ezish mumkinmi? Insofing bormi? Qaysi davlatda yashayapsan? Qaysi mamlakatda yashayapsan? Shu sanga o'xshagan deputatlarni, sanga o'xshagan jurnalistlarni shu yangi O'zbekiston yaratdimi? Sen yangi O'zbekiston nima obrasini tushirasan? Qidirnazar Oloqulov haqida bechora 20 yil sotdan sotga ezilib, tegirmon toshini tagidan zo'rga chiqqan odamni salohani qarang, peloton. Pelotonimiz. Sot oqlasa ham biz oqlamaymiz deb gazetada bir deb xabar berib turdi. Gazeta Elab Jahongir bir payt onangni mahriga tushganmi deb. Endi otangni mahriga tushganmi? Farjon, narigi dunyoda ham javob berasiz. Shuning uchun men partiyani hozirgi siyosatini aytaylik juda oqlamagan holda Qidirnazar Oloqulovni prezident shaniga aytayotgan gaplariga men qo'shilmayman. Ochiq aytaman. Qidirnazar Oloqulovni juda ko'p yo'lini oqlagan holda lekin prezident shaniga aytayotgan gaplari hammasi alamzadalik bilan. Endi mana shu kecha kunduzda ham ana shu odamlarni kuchi bilan, ana shu Rustam Qosimovlarni patvosi bilan Qidirnazar Oloqulovni boshiga tushgan ishlarga birinchi navbatda Rustam Qosimov aybdor. Endi Rustam Qosimov erkak bo'lsang, inson bo'lsang, prezidentning maslahatchisi bo'lsang, prezidentga g'amxo'r bo'lsangiz, qani bir yig'ing jurnalistlar. Keling mana Nuroniyga. Siz Nuroniyga shef sanalasiz. Nuroniyda qancha o'g'irlik bo'ldi, qancha dotladik, qancha gaplar aytdik, qancha medallar sotib yuborildi dedik. Biror marta so'ramadingiz-ku? Sizni o'zingizni xudo insof degan narsalardan masuvo qilgan. Mana Xidirnazar Alloh qilib bo'yicha o'rtoq Rustam Qosimov, siz davlat maslahatchisi bo'lsangiz, prezidentga jonkuyar bo'lsangiz, prezidentni ishonchini qozongan bir odam bo'lsangiz, qani mana Nuroniyga keling, Nuroniylarni yig'aylik, Xidirnazar Alloh qilibdi chaqiraylik. Men aminman, siz bitta savoliga ham javob bera olmaysiz. Shuning uchun men aytaman, o'sha taraqqiyot va nima bo'yicha, ma'rifat bo'yichami, taraqqiyot bo'lmi bo'yicha Xidirnazar Alloh
taraqqiyot partiyasi.
Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzuvchisi kim bo'lishi mumkin? Lekin uni keltirib chiqargan Rustam Qosimov. Ana shunaqa.
Yo'q, Rustam Qosimov keltirib chiqaradimi, boshqasi keltirib chiqaradimi, lekin har bir jamiyatda muqobil partiyalar, muxolif partiyalar tuzilishi bu tabiiy jarayon bu. Endi qarang, prezidenti o'zi ham aytdi. Masalan, qanday qilib chetdan keladi, bu yerning shart-sharoitini, muhitini bilmaydi. Prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman dedi, lekin o'zimizda shakllanishi kerak edi. Lekin o'zimizda shakllantirgani shu qo'ymayapti-ku. Mana eng haligi jirkanch usullar bilan o'sha shallaqa ayollar guruhi bilan yoki yollanma blogerlar nimasi bilan uni hatto bir majlislarni o'tkazgani qo'yishmayapti-ku.
Juda to'g'ri. Ko'rdik buni. Butun dunyo ko'rdi. Mana tasavvur qiling. Amerika Kongressi gap so'z qildi. Masalani aytaylik, Amerika elchixonasi bayonot berdi. Angliya elchixonasi o'zining noroziligini bildirdi.
Maqtab turgan Mirziyoyev shaniga to'g'ri kelmaydi-ku bu, yaxshimi?
Yo'q, men aytmoqchiman. Mirziyoyevni atrofidagi odamlarda yuritayotgan siyosatini samarasi bo'ldi bu. Ijtimoiy sohani davlat maslahatchisi mana shu palakatda O'zbekistonda yuzini yerga qaratadigan, O'zbekistonda bugun butun dunyoda olaboj qilinib ko'rsatgan sababchisi maslahatchi, mana shu maslahatchi.
Faqat bir gapni aytmang, faqat bir gapni aytmang Sharof aka. Mirziyoyevning bundan xabari yo'q degan gapni aytmang.
Yo'q, xabari yo'q demayman. Mirziyoyevning qulog'iga shipshituvchi Majiddin bu. Bitta Majiddin bor edi, Xayriddin Sulton degan. U 25 yil Karimovni mana shu ahvolga soldi. Men
Karimov davrida mana bu ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi. Karimov davrida bunday internet rivojlanmagandi. Mirziyoyevni o'zi aytgan, har kuni ertalab turib internetni ko'raman, qarayman degan, o'zi bexabarligidan yoki qulog'iga shishilganidan men juda sizning gaplaringizdan hayratda qolyapman.
Yo'q, bu gapingiz to'g'ri, lekin davlat maslahatchisi degan shunday bir aliga bo'ladiki, kuch bo'ladi. Uni qo'lida juda katta armiya bor. Haligi propaganda armiyasi bor. Keyin aytaman, butun jurnalistlar, mana hozir jurnalistlar sayziga ham bir maddohlarni qidiryapti shu darajada. Shu haligi yot desa yotadigan, tur desa turadigan. Men sizga aminman. Mana shu Navro'zgacha shuni saylab joyiga qo'ymoqchiymish. Nomiga saylov bo'ladi. Butun haligi maddohlarni yig'ib, bitta maddohni saylaydi-da, yana bir necha yil prezidentni boshqarib qotiradi. Endi men o'ylayman, mana ko'rasiz, mana shu partiyaga baribir prezident qulog'iga yetadi, e'tibori baribir tushadi. Bu bir partiya bo'ladi, normalniy partiya bo'ladi, ko'rasiz.
Yo'q, boshlanishidan hozir shunchalik hali tuzilib, hali tuzilib shakllanib ulgurmasdan oldin hujum bo'lyapti. Men bu yo'qqa ishonmayman.
Ko'zi ochilgangacha juda ko'p tog'lardan, toshlardan, qumlardan sizib chiqadi. Partiya qiyinchiliklar bo'ldi. Balki ochiq gap, O'zbekiston tarixida Karim davrida bo'lmagan darajadagi xunuk ish bo'ldi. Partiya tuzaman degan odamni kelib, uyida bunaqa ahvollar, bolasiga, qiziga, o'ziga bunaqa ziyon yetkirishlar, agar bizda haligi 4-ta 5-ta partiyamiz ham normal partiya bo'lganda edi, bu partiya balki tuzilmas edi, bunga urinish bo'lmas edi. Nima Xidirnazar Alloh qilib shu partiyalardan bittasiga kirib, o'zini yo'nalishini to'lib ketgan bo'ladi. Endi bu partiyalarning ahvoli mana shu ahvolda turib degan bunga ham mana shu Rustam Qosimov juda katta aybdor, juda katta sababchi. Uni ham erta-kech miyasini qoqib o'sha yerda ham bitta ekta Rasul Kusherbayev bo'lsagan, mana hozir yetilib juda bir xalqqa yoqimli ovoz bilan chiqib kelyapti Doniyor G'aniyev degan yigit. Mana shularni ham ovozini erta-kech bug'ishda payda yuribdi Rustam Qosimov. Taq erta-kech, chunki unga qarshi xalqqa qarasangiz bir unday kuchlar, bir qarasangiz prokuratura, bir qarasangiz aytaylik huquq organlari hujum qilib qoladi. Aslida o'ylaysiz shu huquq organlari boshqalar o'zidan o'zi haligi quturgan kuchga o'xshab cho'lib ketaveradimi? Orqasida ularni qishqishlab turadigan davlat maslahatchisi bor. Davlat maslahatchisi kim nomidan gapiradi? Prezident idorasi nomidan gapiradi. Men o'ylayman, baribir sog'lom kuchlar bor. Shavkat Mirziyoyev hozir pandemiya, davlat ta'sislari bilan va boshqa juda katta davlat ishlari bilan qancha bad bo'lishiga qaramay, men o'ylayman, bu partiyalarning tagidagi ahvolni buni keltirib chiqargan kuchlarni ajoyib uzoqqa bormaydi. Bularni Shavkat Mirziyoyev nima qiladi? O'zini
rahmat Sharof aka,
holiga keltiradi,
yetarli.
Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.